Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Mikä se sitten olisi semmoinen, että tuntuu siltä, että nyt maksettiin oikea hinta esimerkiksi Ryan O'Reillystä?
Niin. Mikä tästä paketista olisi oikea hinta? No en mä koen ehkä, että nuo pikit nyt on pitkä ja että ehkä jotain kovempaa prospektia.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Jees, jees. Hei, se olisi nyt tällä kertaa tiistai-ilta, tai tiistai-päivä, ja nyt keskiviikolla äänitetään jaksoa, että tämmöinen jopa suhkot tuore setti saadaan niin nyt tehtyä tällä kertaa.
Joo.
Joo. Ei mitään sen kummempaa kommenttia, että ei mitään 2 viikkoa vanhoja juttuja nyt tarvitse äänitellä.
No se on, joo. Se on itse paljon mukavampi ajatella 2 viikkoa vanhoja juttuja, kun sitten on tarpeeksi aiheita, mistä niin päästä puhumaan, mutta nyt on taas niin semmoinen, että...
Että nyt ei ole aiheita.
Niin ei tässä nyt ihan riittävästi. Meillä on ollut yllättävän vähällä aktiivisuudella meidän seuraajat tuolla somen puolella, kun on kysytty kysymyksiä, niin ei tässä ole kuin 48 kysymystä nyt tällä jaksolla. Mutta.
Niin mä ajattelin, että kyllä nyt varmaan ihan tarpeeksi on siihen näin, että miten me on onnistuttu aina puhumaan näistä aiheista. Että eiköhän tuossa pieni kauppakin kuitenkin tehtiin sitten 15 sekuntia sen jälkeen, kun pistettiin mikit kiinni perjantai-iltana. No ei ihan ole enää. Taas 12 tuntia mennä siitä itse asiassa.
Joo. No mä muistan silloin seuraavana aamuna sitten viestiltiin asiasta, niin silloin tuli viesti, että ei tässä muuta turhauta kuin se, että minä jakso happani 10 tunnissa. Se on ihan hauskaa. Ja me kyllä kerrottiin se siinä jaksossa, että se tapahtuu kyllä pelaajakauppa, mutta me otetaan siitä sitten keskiviikkona kiinni. Se, oltiin vähän agenttien kanssa katon jutuissa, että se nyt ei ikävä kyllä kerennyt sit siihen.
Ja se virallinen hyväksytti kuitenkin tulee meidän kautta noihin äänihalan kaupoillekin tänä päivänä. Että,
niin, et, me ei voida kuitenkaan spoilata niitä sitten kansalle.
Ei. Joo.
Tuossa on siis jonossa aika pitkä nippu noita kauppoja, mitä alkaa tippua tässä ennemmin tai myöhemmin. Että mä nyt tässä vaan odotan, että mä saan tuon mun faksin toimia tuossa. Toronto ja New York lähtee postia, mutta siellä on toi mikä lankapuhelin mobiililaikaista liittyvä, mikä ikinä se onkaan, niin se raksuttaa sen jokin toimia. En tiedä, onko se joku johto vähän väärässä asennossa tai muuta vastaavaa.
Joo, se sun IDNS, se yhteys on pistetty poikki jo nyt, että sitä ei enää pysty maksamallakaan saamaan semmoista.
Kyllä, kyllä. Mitäs teikäläisen viikonloppu meni, kun ei tarvinnut edes podcastia äänittää?
No siinähän se meni semmoisissa merkeissä, että käytiin pankkitilille hakea täytettä sitten, että se semmoinen oli oma viikonloppu poikkeuksellisesti, että töitten merkeissä, mutta nyt on lomaa, niin mihinkä sitä muuhun käyttäisi kuin siihen, että juttelee jääkiekosta sun kanssa, että et normimeininki on sitten lomalla tai ei, niin jääkiekosta puhutaan Aksasenkaan.
Mm. Se on aina niitä elämän tiukkoja kysymyksiä, että miten sitä haluaa lomalla tehdä. Ja no, sulle on se tämmöinen arpa. Perinteinen työkoneiden jako. Että. Vedetään pitkää tikkua.
Joo, ei, mutta toisaalta ihan kiva, että ei ole suunniteltu mitään semmoista koko viikon kestävää reissua tai muuta. Niin. Saa ihan sitten rentoutua vaan kotona, kertaa se reissaaminenkin on monesti aika perseestä loppupeleissä.
Mm. Siinä se omat kuviot vähän muuttuu ja sitten tulee semmoista yllättävän raskasta ja sitten se yksi semmoinen merkittävä asia on se, että rahaa kuluu yllättävän paljon aina.
Niin. Ja sitten kun ei ole pelkästään aikuisten kanssa reissussa, että tuosta on tuota jälkikasvua mukana, niin sekin vähän vaikuttaa siihen, että minkä takia se ei välttämättä ole rentouttavaa se lomalla reissaaminen.
Joo, itse tosiaan tuttelin yhden yleisurheilukollegan kanssa, että käytiin viikko sitten siellä Ruotsissa kilpailuissa, niin juman kautta mä en ollut Helsinki-Vantaan lentoasemalle päässyt, niin, tai mä en oikeasti ollut siis lippuja saanut käteeni lentokoneeseen, kun mulla oli jo 100 euroa palannut. Et siis aivan uskomatonta.
Niin, ja sä ostit vaan kahvia sämpylän lentokoneen.
Niin. Siis löin auton parkkiin jotain tämmöistä. Mutta siis, hei, come on.
Arpaa, siis kun saippua.
Joo, siis itse asiassa nyt kun totta puhutaan, niin mä ajelin Kaarinasta Helsinkiin, tankkasin matkalla, löin 50 euroa tankkiin ja löin auton parkkiin, siinä meni 70 ja sitten kävi kaupassa hakemassa jotain evästä sille Ruotsin bussimatkalle, niin siinä meni toinen 20, se oli 90 tosiaan meni siihen ja sitten pääsi, sai liput käteen ja meni 1,5 tuntia, siinä odoteltiin sitten boardingia koneeseen, niin siinä meni sitten pari kahvia ja joku pulla ja muu vastaava, niin siinä meni taas 20 tai reilu 10, niin kyllä se vaan. Kyllä se vaan semmoista on, se matkustaminen.
Kyllä, halpaa ja mukavaa.
Oh. Mutta nyt kun on tämmöinen taas tuorempi keskiviikkojakso, niin muistutellaan, että somessa tykkääminen ja seuraaminen on sallittua ja kommentteja saa ja palautteita ylipäätään saa laittaa. Ja sähköpostiin kaukosalaidalla@gmail.com ja myös WhatsAppiin, jos tykkää laittaa 0457831363638 numeroja. Ja jos tätä podcastin tekemistä haluaa jotenkin tukea, niin Patreonissa on erilaisia paketteja, joita katsotaan on mahdollista. Ja kaukosalaidalla Hockey Game Kimppa on käynnissä ja siellä Tomas Tenhun rystynepinemisellä joukkueella johtaa. Ja 15 pelipäivää nyt takana, 745 pistettä hänelle ja reilu johto ennen toisena olevaa Rännisburgua. Ja Saku Harjun joukkue on siellä 1-25 vaihtoa käyttämättä niin, ja 60 pistettä perässä. Ja mitäpä muuta? Tällä viikolla oli alkuperäinen tarkoitus, että pidetään lauantaina YouTube-live, mutta siirretään sitten viikolla eteenpäin. Eli emme ole tekemässä trade deadline-liveä kaikkia suureksi pettymykseksi. Ja teemme sitten trade deadlinein jälkeisen lauantaina, eli 4. päivä maaliskuuta, niin aloitellaan johonkin aikaa sillasta varmaan 5-6 aloitusaika ja tehdään varmaan semmoinen tunti puolitoista kaksi. Niin käydään vähän trade deadlinea läpi ja sitten spekuloidaan vähän illan kierrosta tai primetime-matseja, mitä siinä on sitten luvassa. Että on Buffalo, Tampa Bay, New York Islanders, Detroit ja Boston, New York Rangers, Dallas, Colorado ja Florida, Pittsburgh. Semmoisia mielenkiintoisia kamppailuja, ne otetaan vähän kantaa niihin jossain määrin. Mutta semmoinen perinteinen live, mitä nyt tässä tämän kauden ajan on ollut lauantai-iltasi, niin se passataan nyt sitten niin, semmoisella ohjelmalla.
Joo, mutta sehän kuulostaa suunnitelmalta tälleen.
Joo, ja olisimme erittäin tyytyväisiä, jos saisimme YouTubeen lisää tilaajia, että käykää lyömässä tilausnappula päälle ja näin. Tällä hetkellä olisi 758, niin tonnia havitellaan.
Kyllä, kyllä. Mutta oliko se siinä ja mennäänkö eteenpäin?
Mennään.
Joo, ja toihan oli tuo viikon iso uutinoista, että Ryan O'Reillyn kauppaaminen ja Toronto Maple Leafsiin päätyi sitten tämä kyseinen kaveri, niin vaihdossa tuonne St. Louis Plusin suuntaan meni ykköskierroksen vuoro ja kolmoskierroksen vuoro tulevan kesän varaustilaisuuteen, kolmoskierroksen vuoro Ottavan varausvuorosta vielä 24 kesällä, niin sitten kakkoskierroksen varausvuoro ja Adam Gaudette ja sitten Mikhail Abramov meni myös sinne. Ja tämä kierti sitten tuon Minnesotan kautta, että saatiin palkkoja vähän vielä pilkottua, niin sinne meni sitten neloskierroksen varausvuoro vuodelle 25. Ja Toronto on tosiaan Reino Raille, sitten Noel Akiari ja Josh Pillarin oikeudet myös tärähti. Niin. Mitä ajatuksia herättää sulle tämä kyseinen pelaajakauppa?
No siinä edellisessä jaksossa, koska se julkaistiin maanantaina.
Maanantaina, joo.
Joo, tarvittiin spekuloida tätä Reino Raillen hommaa. Tai puhuttiin varmaan siitä, että mitä sieltä St. Louisista kannattaa kaupata eteenpäin, että mikä se O'Reillyn homma on. Että rikkoko dynamiikkaa tai jotain muuta vastaavaa, niin kun Ryan O'Reilly ja Noel Akiari, unohdetaan toi Josh Pillar nyt tällä hetkellä tuosta, kun ei tiedä, mikä se kaveri on, mutta kun ajattelee, minkä paketin nyt Toronto sai ja mitä ne siitä maksoi, niin tämä oli oikein mun mielestä tosi fiksu treidi, että kun ei ne oikein maksanut näistä.
No ei, ja sitten suuri arvo ainakin omaan silmään noin varausvuorot, mitä tuosta nyt sitten meni, ja ne on sitten jotain semmoista tulevaisuuden höttöä, mistä kukaan ei tiedä mitä saa, mutta että kaikki tietää, mitä Reino Railista saa, ja suuri osa tietää myös, mitä Noel Akkiarista saa. Se on silleen aika helppo, että nyt just tähän hetkeen niin Reino Raili on selkeästi se arvokkain palanen tuossa.
Tuossa jossain vaiheessa kautta heitin semmoista spekulaatioa ilmoille, että pitäisikö Toronton iskeä tuohon Nick Boninon kiinni ja hankkia se sinne kolmosneloskenttään pyörimään, kun on vahva aloittaja, vahva voittamiseksi pelaaja, niin tämä Noel Akiari nyt ajaa sitten sen Nick Boninon tavallaan siinä. Eihän nyt tietenkään yhtä hyvä välttämättä ole kuin Nick Bonino, mutta ihan semmoista saman kaliberin jätkijä kuitenkin lähtökohtaisesti on. Että.
Niin, eihän mikään äästä niitä hankkimasta vielä sitten Nick Boninoakin.
No ei, mutta sitten saattaa olla runsauden pulaa, että mutta mitäpä niistä runkoja, siinä on hyvä saada aina jengi.
Niin, ja sitten ei toi mun mielestä toi Toronto hyökkäys on vieläkään sitten välttämättä liian täynnä. Tai siis silleen, no joo, ehkä mä mietin tuota Engvaalia tuossa, että onko se sitten turhaa kaveri tai mikä toi Kämpfin tilanne sitten lopulta on. Tosi se on pelannut ihan ok kautta, että Jack Aston Reese, että On tuossa noita, mutta mitä mieltä sä oot tuosta Ryan O'Reillyn pelipaikasta, mikä nyt on toistaiseksi ollut tuossa kakkosketjun keskellä, että se on tavaras, on siirretty laitoa?
Niin, siis jos te lähtee pohtimaan ihan sitä kautta, että kumpi on parempi keskushyökkääjä, O'Reilly vai Tavares, niin no siinä on vähän sillä, no on O'Reilly tietysti selkeä voittaja, kerran vai kaksi voittanut sen, että kyllähän se nyt kertoo omaa kieltään ja näin, mutta jos käytetään pohdintaa sitä kautta, että pelaako O'Reilly Tavaresin kanssa samassa kentässä vai löydänkö O'Reilly erilleen kolmoskentän keskellä, niin se on ehkä se juttu varmaan, mitä säkin nyt haet.
Joo, sitä myös käytännössä itse hain siinä, että itse mieluummin, kun mä oon puhunut tästä jo muutaman vuoden, että Toronton tarvitsisi levittää ne hyökkäjänsä tuonne kolmeen ketjuun, niin nyt kun ne hankki tuommoisen oikeasti aika solidin sentterin tuohon porukkaan Ryan O'Reilly, niin nythän se on se mahdollisuus tehdä tuosta kolmipäinen hirviö tuosta hyökkäyksestä ja sitten käytännössä tehdä se aivan huikea matchup-ongelma sitten ihan millekä tahansa joukkueelle.
Mm.
Ja sitten kun mä lähdin sitä peilaamaan sitä kautta, että kun tietenkin ne todennäköisesti ne tulee pelaa Tampaa vastaan, ja mä en oikein näe mitään muuta vaihtoehtoa, ennen kuin ne pelaa Tampaa vastaan ykköskierroksella, niin sitten me pistetään se Matthewsin ketju. On siinä sitten Pantingin, Nylander tai ketä tahansa siinä on, mutta että Matthewsin ketju vastaan Pointin ketju. Niin, no se saattaa mennä Tampalle tai sitten se on tasan. Mutta että se on siinä mulle vähän niin kuin kiikun kaakun. Sitten on Tavares Marner, jos ne on siinä omassa ketjussa, on kakkosketjussa, niin mun mielestä se matchup menee jo Torontolle siinä kohtaa. Ihan sama ketä siinä on sitten Tampalan kakkosketjussa, että niillä vaan niin kuin ruhot riitä, tai niin kuin samalla tavalla ei riitä mun mielestä laatu. Ja sitten vielä kolmas ketju, Ryan O'Reilly, ja ketä siihen sitten saakaan laitettua. Että heitetään nyt vaikka, että ne pystyisi tekemään Matthews, Bunting, Tavares, Marner, O'Reilly, Nylander, niin kuin kolme ketjua noin parit. Niin sitten se kolmas ketju, niin ei Tampa pysty siihenkään mun mielestä vastaamaan mitenkään.
Mä näkisin niin, että Torontossa sitä ykköskenttää ei kannattaisi kauheasti rikkoa, että se Bunting, Matthews, Nylander, se pitäkää kiinni siitä.
Joo, jos se toimii, se ei ole se pointti.
Joo, mä jatkan tästä nyt vielä.
Juu.
Sitten Tavares Marner, sitten onko siinä sitten vasemmassa laidassa Kerfuutti vai Järkruukki. Järkruukki on siinä toiminut ihan ok, ajoittain ainakin.
Mm.
Ja sitten jos se kolmoskenttä olisi sitten vaikka Kerfuut, O'Reilly ja heitetään se noilla kiaarista siihen oikeaan laitoon. Niin se O'Reillyn kentän rooli esimerkiksi just sitä Tampaa vastaan, niin ne pystyisi ihan helposti lyömään sen pelaamaan sitä pointin kenttää vastaan. Ota ne pois.
Mm.
Siis etenkin kotipeleissä. Niin se vapauttaa sitten Matthewsia ja Tavaresia ja Nylanderia ja Marineria tekemään tuhojaan, koska sitten no okei, kyllähän se Tampallakin, jos Tampa rupeaa peluttaa Cirelliä esimerkiksi Matthewsia vasta, niin kyllä siinä Matthewsillekin ei se ihan helppo tehtävä
ole. Ei olekaan, mutta sitten taas se laajuuden
mahdollisuus. Nyt täällä on joukkueella mahdollisuus enemmän peluttaa.
Niin. Ja siis sehän voi olla, että O'Reilly, kunhan saa tuohon systeemeihin sisään ja muuta, niin se siirretään siihen kolmosketjuun vielä.
Mm. Niin.
Mutta joo, että en mä vaan näe mitään järkeä henkilökohtaisesti siinä, ja sä oot ehkä vähän samalla linjoilla, että pistetään Marner, O'Reilly, Tavares samaan ketjuun, ja sitten se edelleenkin se syvyys jää aika semmoiseksi vaillinaiseksi tuossa joukkueessa.
Niin, siis toisaalta, mitä mä näin just viime kevään pudotuspelejä, ja sitä kolmoskenttää David Kämpfiä, ja sitten David Kämpfiä pelasi tuon, ne ei varmaan pelaa edes enää Torontossa, kuka siinä pelasi samassa kentässä, mikä ei vai?
No niin, mikä ei taas olla jo siinä.
Niin, Kämpfiä mun mielestä toimi hyvin siinä kolmossentterinä, ja toimii siis edelleenkin, mutta Mä en nähnyt sitä niin suurena tavalla ongelmana, että se isommin jäisi siitä kiinni. Ja nyt esimerkiksi, no on se totta kai O'Reilly parempi vaihtoehto, se on sata selvä asia, mutta sitten taas toisaalta, että O'Reillykaan, niin mun mielestä se ei pelaa aina ihan hyvin, se ei sovi mun mielestä pelaamaan Matthewsin kanssa samassa kentässä tai Tavaresin kanssa pelaamaan samassa kentässä, että sitä on mun mielestä ihan turha roikottaa siinä.
Niin, ja sitten kun mulla, se nyt ei ole pelkästään välttämättä kiinni siitä, että onko Kämpf, niin kuin hoitaako se puolustussuuntaan se homma riittävän hyvin, vaan että Toronton ongelma oli viime vuonnakin se, että jos ykköstä tai kakkoskenttä ei saa hyökkäyspäässä mitään aikaa, niin se joukkue ei saa yhtään mitään aikaa hyökkäyspäässä.
Mm.
Niin sitten kun se olisi kolmeen ketjuun mahdollisuus pistää nyt, että okei, O'Reillyn kausi on ollut huono, puhtaasti tehojen puolesta, mutta sitten taas edistyneet tilastot näyttää sitä, että se on ollut myös aika epäonnekas, että ei ole kaverit tämmöisen syötöstä maalia, se on itse saanut maalia jne, että siellä on varmasti sitä mahdollisuutta tehdä isompia tehoja kuin mitä on tähän asti nähty. Niin se vaan, että anna kolmelle ketulle mahdollisuus tehdä niitä tehoja, niin se ei ole sitten kiinni siitä, että onko Auston Matthews syväjäässä tai että eikö Mitch Marner osaa tällä kertaa syöttää sinne tyhjään paikkaan sitten tavaraa, että kuka se onkaan se pelaaja. Vai että sulla on kolme kenttiä, mitkä, jos ne ei saa tehoja tehtyä, niin sitten voidaan nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että tästä paskasta ei vaan saada enää mitään irti.
Niin, ja siis mä näen sitä kautta, että levitä Oireili kolmoskenttään, niin mä näen sen niin, että se vapauttaa helpomman pelutusmatchupin sitten taas Matthewsille ja Tavaresille ja Marnerille ja Nylanderille, niin ne rupeaa väkisenkin tekemään tehoja sitten, kun niille tulee niin hyviä paikkoja, vaikka Oireili tekisi pisteen pistettä koko porukasta.
Joo, ja se on ihan totta, ja sitten mä vielä nyt, että siis joo, toi pelutus, että otat sen ykköskentän pois Oireilin kentällä, niin joo, se vapauttaa Matthewsia ja muuta, mutta kun tässä taas niin pohdiskeli taaksepäin vähän, että miten esimerkiksi kolmosketju tai nelosketju, just se syvyyshyökkäys, jos sä meinaat voittaa Stanley Cupin, niin kyllä sun tarvii olla vaan se semmoinen kolmosketju tai nelosketju tai jopa molemmat, että ne pystyy tuottaa jotain sille joukkueelle myös sinne hyökkäyssuuntaan, että se ei pelkästään riitä, että sä pelaat 0-0.
Joo, ja kyllä ne tuottaakin sitten ennemmin tai myöhemmin, että ei se...
Niin, mutta tässä joukkueessa ei ole vielä tuottanut pudotuspeleissä, ja se on ollut se ongelma, mikä tekee, että ei ole mennyt sitä ykköskerroksesta eteenpäin.
Niin. Tavallaan. Mutta aina on kohdannut tosi hyvän joukkueen kanssa, että sekin on siinä.
On totta kai, mutta että jossain kohtaa, jos ne haluaa mennä pitemmälle, niin se vaan tarvii voittaa se seiskapeli. Mihin tämä eittämättä tulee mennä se ensimmäinen kierros taas siihen seiskapeliin?
Niin, jos se Tampa sitten sviippaa. siellä on silloin, Vasilevski kattelee, Cooper ja Vasilevski kattelee, että siellä on Ilja Samson tuo toisessa päässä, että otetaanpa niskalenki tästä, että hankkikaa sinne Oireilit ja kumppanit joukkueeseen.
Joo, ja siis ehkä 2007 Anaheim Ducksista mulla niin lähti se just pohdiskelu, että kun siellä on se Paulsonin ketju, missä oli sitten Moan ja Rob Niedermayer, että sehän oli tosi hyvä shutdown-kenttä niille. Mutta se oli myös hyökkäyssuuntaan, etenkin finaalisarjassa, niin se oli yksi parhaita kenttiä, eli jopa paras kenttä sitten Ducksin joukkueelta.
Kyllä, mutta siinähän tulee just se, että mikä näissä joukkueissa ennemmin tai myöhemmin tulee, että kun sarjat venyy ja porukka alkaa väsyä, niin eihän kolmoskenttien rooli, sehän muodostuu, kun se peli alkaa klikkaamaan niillä. Ja sitä kautta tulee tehoja, ja sitä kautta ne tekee niitä tärkeitä maaleja. Tekin konfertaisi kääntää sen St. Louis-sarjan esimerkiksi Coloradolle viime vuonna. Tekeekö se pari maalia siihen viimeiseen matsiin tai siihen game 6, kun no, Colorado meni jatkoon. Mutta kuitenkin se tavallaan se on monen asian summa, että se kolmoskenttä alkaa toimimaan. Niiden lähtökohtainen tarkoitus on kuitenkin olla se pimentävä kenttä ja se, joka vie mehuja vastustajasta. Ja sitten kun ne on tarpeeksi vienyt mehuja vastustajasta, niin ne iskee niitä tärkeitä maaleja. Kun ykkös-kakkoskenttä pelaa sitä yksi-ykköstä niin sanotusti, tai 0-0 myös tavallaan yrittää vastata kaverin tekemiin tehoihin.
Kyllä. Mitäs mieltä olet siitä, kun tosiaan, mä luulen, että me oltiin molemmat vähän sillä linjalla tuossa viime aikoina, että hyökkäyksen syvyys on se nimenomaan, että mitä Toronto tarvitsee. Mutta sitten tuossa Viaplayn studiossa oli, ja heti kun tämä trade tuli muutenkin, niin itsekin kävin tuosta Discordissa semmoista keskustelua, että kyllähän nämä tarvii puolustajia, herranjumala, että kun ei ole puolustajia. Ja sitten kun me ollaan muistaakseni jopa keskusteltu siitä tässä tämän kauden aikana, että joo, siis eihän se haittaa tietenkin, että se on hyviä puolustajia tuonne lisää, mutta että hyvin marginaalisia ne upgradeit on tällä hetkellä, että jos sä lähdet miettimään Toronton puolustusta, sitten ellei sä sitä Zygruniä hanki sinne. Ja sitten hintalohka on taas ihan täysin eri kuin tässä Oireilin kohdalla.
Niin, ja mitä Zygrin tuo tähän joukkueeseen? Mitä tässä joukkueeseen tavallaan olisi?
No se ehkä tiputtaisi Giordano sitten tuonne kolmas pari ja tiimissä tippuisi katsomoon tai jotain
niin
tämmöistä.
Niin, se muuttaisi sillä tavalla sitä, mutta sitten taas, että jos ajatellaan, että...
Ja itse asiassa se olisi joukkueen paras puolustaja heittämällä saman tien.
Okei.
Okay. No kyllä mä nyt heittäisin tälleen.
Okei, okay. Se on ihan kovin sanottu.
No kuka sieltä on sitten, T.J. Brody vai Morgan Riley?
Niin, kyllä Morgan Riley pidän ehkä parempana puolustajana sitten.
Joo, no siis mä väittäisin, että Zygrin olisi paras puolustaja tuossa joukkueessa, jos se tipahtaisi tuohon jotenkin.
Mm. Joo, no mutta just mäkin ajattelen sitä niin, että Toronton pelaaminen kuitenkin Sheldon Keefe yrittänyt ajaa siihen sitä kiekollista pelaamista ja kaalina kautta näitä hommia, niin eikä niinkään sitä, että lyödään poikkaria hemmetistä maan edessä ja puolustetaan tiukasti keskusta, että paras hyökkäys on paras puolustus tälle joukkueelle ja se vahva kiekohallinta. Niin sitä just, että tämä puolustus on siihen systeemiin mun mielestä tosi hyvä edelleen. Ja just se, että näillä on niitä kroppia, että Brody, Hall ja Giordano pystyy olemaan niitä kroppia tuossa pakistossa, joka pystyy pelaamaan kovaa. Ja sitten Jordipen tarvittaessa, kun eihän tämä nyt terveenä tietenkään pysy, jos nämä meinaa finaaleihin asti vetää.
Ei todennäköisesti.
Niin kyllä se aina joku klenkkaa ulos. Niin, joo, totta kai. Mutta sitten se, että markkina on tosi kuiva sillä tavalla, että mitä sä voit hankkia tämän joukkueeseen, että maksaksä Kaverikovista hirveän yli hinnan, maksaksä Chikrinistä, mitä tämä joukkue pystyy pylöämään lihoksi, että ne saa Chikrini, venäläisiä, Osvinnikovin ja Rodionovin, mikä se venäläisyökkää ja
lykkäsi sen lihoksi,
niin huoliksiko joutu sellaista pelaajaa, Topi Niemelä, Mikko Kokkonen, näitä suomalaisia puolustajia, mitä tuolla on, mitä ne pystyy pistämään, mitä ne on sellaista, että se
niin,
kelpaa.
Niin, tolleen, niin jos Matthew Knight on joukkueen paras prospekti ehkä tällä hetkellä, niin ei niillä ole välttämättä mitään myöskään antaa sitten siitä.
Ja sitten jos mietitään, tuossa tuli esimerkiksi mieleen näistä kaupoista, että kun mietittiin, että kuinka halvalla esimerkiksi toi Anders hankki Horvatin joukkueeseen, ja kuinka halvalla nyt esimerkiksi O'Reilly liikahti tuonne, kun miettii, että ne ei tosiaan maksanut siitä kuin Firstin käytännössä, ja Abrahamov nyt on jonkinnäköinen prospekti, mutta sitten
kauden. Mutta ei se ole edes AHL:ssä tehnyt mitään ihmeitä.
Niin sitä justiin, että ne ei ole maksanut siitä renttalista mitään käytännössä. Niin, tuli just se mieleen siitä Horvatistakin, Horvattiin liittyen tähän O'Reillyinkin, että näyttää, että ok, halpa diili, ettei ole mennyt mitään, mutta tämä diili on saattanut olla vaan Torontolle tarjolla. Ja sama juttu kuin Vancouverissa, kun Horvatti liikahti Andersiin, niin se diili oli tarjolla vaan Andersille. Sitten kun siellä on Colorado ollut samassa kysymässä, niin ne on sanonut sillä lailla, että Bowen Byram ja First Rounderi ja mieluusti toi Mikael Makarin toinen maila. Niin se on sillä lailla niin tyylinä se, että tämä sama treidi, vaikka niillä olisi täysin vastaavat palikat, jolla on Colorado ollut tarjot, niin ei irtoa. Ne vaatii enemmän.
Niin, siis sekin voi olla, mutta kysytään nyt, kun se on tosiaan sinne Horvatin kohdalla ja nyt sitten O'Reillyn kohdalla, että tämä on niin kuin halpa hinta, niin mikä olisi nyt sitten oikea hinta?
Siis, niin, en mä.
Ja siis ehkä lähinnä kuin sekin, että kun ei historiallisesti hänestä just yhden loppukauden rentalasti, niin hänestä nyt on maksettu ikinä oikein mitään älyttömiä.
Mm.
Siis, tai no siis ykköskierros on mun mielestä ihan tarpeeksi, tai siis silleen niin kuin hyvä hinta, mutta että mikä se sitten olisi semmoinen, että tuntuu siltä, että nyt maksettiin oikea hinta esimerkiksi Ryan O'Reillysta.
Niin, no mikä tästä paketista olisi sitten oikea hinta? No en mä koen ehkä, että nuo pikit nyt on pikkejä, että ehkä jotain kovempaa prospektia.
Niin, joku Topi Niemelä sinne mukaan?
No.
Sitten oli heitto ihan vaan siis.
Niin, siis no heitetään nyt vaikka, että toi kaudetta vaihtuu vaikka hyökkäyksessä tuohon Osvinnikovin ja Abrahamov ja Niemelä olisi sitten se paketti. Mitä sinne menisi? Heitetään nyt näin. Tai sitten, että pistetään kaksi firstia ja se toinen on ehdollinen, että siitä tulee kakkonen. Tai niin kuin, että esimerkiksi toi tämän kesän kakkoskierroksen varaus, minkä Toronto pisti. Että se muuttuu ensi kesän ykköskierroksen varaukseksi, jos Toronto voittaa mestaruuden. Tai jotain semmoisia vastaavanlaisia juttuja. Että sillä tavalla kiristetty. Että on niin kuin St. Louis ottaa palleista niin sanotusti kiinni, että te hankitte meiltä hyvän pelaajan, te meinaatte pärjätä, sitten maksatte siitä kovemman hinnan.
Mm.
Ja nythän on tullut se sääntö, mä pistinkin Twitteriin siitä, että puhuttiin Zuccarellon ruulista. mä en tiennyt, että se on muuttunut se sääntö, mutta enäähän sä et voi.
Vain siihen jatkosopimukselle.
Niin, se jatkosopimus ei enää mitenkään, enää, sä et saa niin kuin sille kiristää tuota pikkejä toisaalta.
Joo, se muuttui vähän ehkä ilmeisesti sen takia, että se sitten jää niin kuin sen pelaajan vastuulle se homma. Että pelaajayhdistys kokee, että se on vähän väärin sitten, että jos pelaaja tekee tai ei ole tekemättä sitä jatkosopimusta, niin että sillä on sitten jotain merkitystä tuohon, että saako jo ostava joukkue tai myyvä joukkue sen pikin sitten siis käytännössä. Niin, ja se on itse asiassa ihan järkeen niin. Käyväkin jopa.
Mm. Tai sitten joo, taas hypätään takaisin vanhaan aiheeseen, että mikä olisi ollut kova hinta, niin Blues olisi repinyt tämä vastaavan pakettiin, niin just Firstin ja Nick Robertsonin esimerkiksi siinä. Ja siitä vaikka kakkosen vielä tälle kesällä, että ok, että kun se periaatteessa mun silmissä voisi olla jotain sellaistakin.
Mm.
Sä luovut jostain tosi hyvästä, jos sä meinaat meiltä saada hyvän pelaajan. Ja sitten se, jos miettii, niin jos O'Reillylla olisi ollut vaikka vuosi vielä sopparin jäljellä, niin se olisi saattunut ollakin sitä.
Joo, siis totta kai se muuttaa sen pallopeliä sitten ihan erilaiseksi. Tietenkin nämä palkanpidätykset ja muut, niin no niistä maksat jo sitten pelkästään enemmän. Mm. Et esimerkiksi tuostahan nyt, että Minnesota, ottiko nyt 74 tonnia sitten palkkoja kontolleen tuosta niin, loppupeleissä. Niin oikein, ja siis cap-hittiäkin käytännössä. Ei, siis, cap-hitti siis se näyttää cap-friendlistä erilaiselta, mutta että oikeasti kun ne menee tolleen, niin se on niin, 74
se on, tonnia. Se on meille helpompi, tai mulle se on helpompi ymmärtää, kun pidetään sitä koko palkasta kiinni.
On, mutta että siis 74 tonnia on käytännössä se, mikä on se Minnesota vastuu, ja ne saa nelosvekierroksen varausvuoron siitä, ja parin vuoden päähän vielä. Niin sitten sittenkin semmoista kommenttia, että minkä takia ne on saanut enempää. Ja sitten taas, että no, mitä niitä olisi pitänyt saada siitä. Mm. Et historiallisesti ilmeisesti mä näin jonkun semmoisen kommentin, että kutoskierroksen varausvuoro. Mä en ole nyt varma, että onko se kuutta varauskierrosta, mutta että, siis huonompi varausvuoro on kuitenkin historiallisesti maksettu tuommoisesta rahasummasta.
Mm, kyllä, kyllä. Joo, ja sitten siis totta kai tässäkin täytyy aina punnita näissä palkanpidätyksissä sitä, että haluatko auttaa kilpailijaa?
Niin,
ja siis, ja siis onko sulla mahdollisuus ottaa se, ja sitten minustakin ajattelin, että he on menossa pudotuspeleihin, hei todennäköisesti ole kauppaamassa nyt ketään, niin se ei rasita toi palkanpidätys.
Niin, eikä minusta olisi ihan se sama just, että kyllä niillä on sitä red deadline cap-tilaa, jos ne haluaa jonkun ostaa, niin että ne varmaan laskee vain enemmän arvoa sille varausvuorolle, vaikka se onkin jämäkäyksen varausvuorolle.
Joo. Ja sitten se voi kaupata aina eteenpäin jossain toisessa kaupassa. Se voi olla ratkaisevakin tekijä jossain pelaajakaupassa, että maksaako ne nyt tämän nelosen tähän kylkeen vai ei. Ei ihan oikeasti, totta kai se on, pelaaja, se on pelaaja kuitenkin.
On. Ja siis, no nämä on joskus hassuja, että miten nuo jotkut yksittäiset varauskerroksista saattaa liikkua tuolla.
Joo, siis jos mä olisinkin, mä lypsäisin niin paljon varausvuoroja koko ajattelen, kun vaan ikinä pystyisi. Mm. Koska se antaa mun scouting-tiimille mahdollisuuden aina, että mitä enemmän pikkejä on, niin sitä enemmän siellä on mahdollisuuksia. Ja se levittää, siis tätä on oikeasti hieno katsoa näitä Arizona-joutseja-kumppareita, kun niillä on 400 varausvuoroa tuohon kolmelle ekalle kierrokselle. Niin varaa niin kuin sieltä, että joo, että Arizona on siis on the clock. Sitten se on 24 eri ensimmäistä vuoroa, niin joo, mä nappaan sut ja mä nappaan sut. Ja hirveä taistelu, että hitto, että 24 perättäistä varausvuoroa ja sä nappasit ton numerolla 18 ja ton numerolla 14, että oliko se nyt hyvä pikki.
Niin. Sitten käy silleen, että kun on niitä useampia varausvuoroja, niin sit ne on ne ainoat kolme, mitkä siitä niin ei lyökkään läpi siitä ykköskierrokselta. Että.
Niin. Joo.
Ja oliko se 2003, niin jotenkin edelleenkin se Hugh Jessima, niin se on jotenkin aika huikea, että mitenkä pystyy valkkaamaan sieltä semmoisen pelaajan, mikä ei lyö läpi ykköskierroksen kärjestä. Mutta.
Mm. Taito, se on sekin.
Niin.
Torontosta ja näistä on hölisty paljon, niin otetaanko me siihen Luissiin joku koppi?
Mä vielä sen verran Torontoon, että muuttaako tämä sun käsitystä siitä, että mikä Toronto vahvuus on keväällä nyt sitten, että onko O'Reilly pelaaja, mikä työntää sen sitten siitä ensimmäisestä kierrokselta eteenpäin?
Siis parantaa sitä asetelmaa totta kai, mutta kun mä oon ollut aika tyytyväinen muutenkin tuohon joukkueen rakenteeseen, että mä en ole ollut sen skeptinen sen menestysmahdollisuuksien suhteen niin paljon mitä sää ja mä ehkä näen optimismia enemmän siinä joukkueen mahdollisuuksissa. Siis mä ymmärrän, mitä ollaan puhuttu, ymmärrän ihan täysin, mitä olet puhunut, mutta sitten se, että joo, parantaa, mutta esimerkiksi se, että ne sai tuon Akkiarin tuohon, niin se tekee vielä parempaa, mutta jos ne olisi tällä retteetillä pelkästään hankkinut sen Barbashevin tuonne syvyyteen, niin se olisi ollut mulle torotusuhteen ihan sama tilanne, että iso kanto, ne ollaan, tai kaksi kertaa iso kanto kaskessa, jos ne mennään tuosta pistää Tampa ja perään sitten Bostonin pihalle, niin kova työ, mutta parantaahan tämä tilanne tietysti.
Niin, ja tietenkin, jos näin mennään päätyy asti, niin on pakko pistää kovia joukkueita jossain kohtaa lauluun, että ei sitä pääse minnekään, mutta siis mun skeptisyys ehkä tämän joukkueen suhteen on sitä, että nämä on käynyt aika monta vuotta nyt häviämässä sen seiskapeli ykköskierroksella, ja siis mun mielestä ne on kaikki potentiaali mennä vaikka päätyy asti, jopa tänäkin vuonna, ja mun mielestä ne oli ihan sama viime vuonnakin, että niillä olisi ollut se potentiaali mennä, mutta että nyt mä en enää lähde siihen, että mä rupean hehkuttaa tätä joukkuetta ennen kuin mä näen, että menen sitä ekalta kerrosta jatkoa. Että se vaan pitää ottaa se seuraava askel. Ja sitten kun ne ottaa sen askel, ihan sama kuin me muistaakseni puhuttiin viime vuonnakin, että jos ne pääsee sitä ekalta kerrosta jatkoon, niin nämä saattaa mennä päätyyn asti. Että se on se skeptisyys, mikä itsellä on, että mä hitto sen Anaheimin kanssa, mä niin monta vuotta katoin sitä, että silloin kun Boudreau oli siellä, että joo, että näillä on vaikka mitään mahdollisuuksia ja pystyy, siis joukkue hemmetin hyvä ja kaikkea, mutta että se viimeinen askel jäi ottamatta sitten. Ja mistä se johtuu, niin en tiedä.
Niin, ja se jää monella joukkueella ottamatta.
Siis suurimmalla osalla jää ottamatta.
Niin, että siellä todennäköisesti joka vuosi todennäköisesti vain yksi joukkue on sitten se, joka
no niin, mäkin olen sitä funtsinut, että yksi joukkue vaan pääsee loppuun asti, ja mistä se sitten aina johtuu, niin sitä on paha sanoa, mutta että kyllä nyt ykköskierroksesta pääsee enemmän kuin yksi joukkue jatkoa.
Mm, niin, mutta siis mulla on se Toronto, mulla on se luotto just sen takia, että ei mua kiinnosta se historia, mitä näillä on siinä, että näillä on joka vuosi ollut mahdollisuus, ja viime vuoden näytti oikeasti siltä, että ne voisi jopa mennä jatkoa sitten. Mm. Ja se menee jatkoon, ja se on pienistä asioistakin, niin miksei se sitten mennyt, se oli yksi maali. Et, ja tolppa sisään, tolppa ulos game kutosessa, että Torontolla oli jo viime kaudella kaikki palaset mennä siitä eteenpäin, että se nyt ei mennyt, ja se on ikävää, ja siitä voidaan, Toronto voi kaikki roustata ja luoda sitä epäuskoa, mutta ei, niin kuin kuten sanoin jo, että tämä joukko olisi ilman yhtäkään hankintaa mun mielestä edelleen. Hyvä ehdokas menemään jatkoon ne kaltakierrokselta, oli se Urailija tai Parapaassa niin tai ketä tahansa muuta.
Niin ja ehkä sitten ei pelkästään se viime vuosi, vaan että ne hävisi Kolumbukselle, ne hävisi Montrealille. Semmoiset saarat, mitkä olisi pitänyt ehdottomasti voittaa. Ja Montrealille vastaankin se näytti siitä, että ne menee helposti sitä jatkoa. Mutta sitten tuli vaan jotakin tapahtui siinä sarjassa.
Ne oli liian vihreitä yksinkertaisesti siihen.
Niin.
Niin.
Mutta onko tämä nyt kasvanut henkisesti sit siihen, että ne pystyy voittamaan, niin no, sehän me nähdään ajan kanssa. Niin. Ja siis mun mielestä tuo O'Reilly on just ehkä sillä puolella, että olkoonkin mitä oli siellä Buffalossa aikanaan, niin tämä nyt on kuitenkin voittanut sitten tämä pudotuspeli MVP-palkinnon aikanaan sitten plussissa. Ja mä uskon, että se pystyy tuomaan jotain uutta tuohon joukkueeseen.
Mm, ihan varmasti, mutta sitten tässä on just se, että mä väitän, että Toronto jo tämän runkosarjan aikana Toronto ei pelannut yhtäkään sellaista peliä vielä, mitä se tulee pelaamaan game ykkösessä pudotuspeleissä. Se ei ole näyttänyt sitä lähimaillekasta potentiaalia, mitä sillä joukkueella on. Eli se menee semmoisella, mä väitän, että tällä joukkue menee runkosarjan läpi kolmosvaihteella, tämä Toronto. Mm. Ja sitten se heittää ekalle kierrokselle ekaan pelin neloselle, ja sitten se huomaa, että hitto, täytyy lyödä se vitosvaihdekin silmään, jos meinaa värillä. Ja nyt mua Toronton kannalta, mua ahistaa nähdä toi Tampa. Kuin hyvä se on, ihan oikeasti. Siis mä puhuin kausiennakoissa ja viimeis keväänä sitä ja kesänä, että riittääkö tällä Tampalla tankissa polttoaine ja kyykähtääkö, tapahtuuko ulospuhallus tällä kaudella. No ei ole tapahtunut ja nyt sitten on hyvillä mieli voi sanoa jo, että mä en oikeasti ylläty, jos Tampa vetäisi tässä päätyä. Että kun siis tämä Toronto on sellainen tosi paskamaisessa tilanteessa, sen divisioona ja näiden juttuja, niin. Että kun Toronto on tosi hyvä, mutta hitto, kun siinä on vielä kaksi parempaa siinä samassa divarissa.
No siis täytyy sanoa, että niin kovaa kuin tuo Boston on mennytkin tuossa runkosarjassa, niin mä ottaisin 100 kertaa 100 niin Bostonin vastaan ekalla kerroksella kuin Tampa.
Juu, siis just
siis näin. Mä en ole vaan itse henkkohtaisesti niin vakuuttunut sitä Bostonista kuin mitä mä oon Tampasta.
Niin, siis mä pidän molempia joukkueita paremmana joukkueena, mitä Toronto, mutta ja siis mulle Tampa on niin divarin ykkösjoukkue, ja sitten Boston tulee siinä toisena. Ne on aika tasapäissä Toronton kanssa mun mielestä. Mutta sitten se, että toi Tampa on niin kova testi Torontolle jo.
No siis millekä tahansa joukkueelle.
Niin. Että joo, mieluummin Bostonin kalikierrokselle kuin Tampa. Mutta silti Toronto saisi pelata ihan jätteen hyvää peliä, että jos ne mennäisi Bostonin lyödä lauluun.
Kyllä.
Mutta sitten, jos ne lyö Tampan kalikierroksella lauluun, niin se saa sitten sellaisen itseluottamusboostin tuon joukkueen, että siinä vaiheessa todennäköisesti Boston jää nuolle näppejä, että ei siihen. No, se olisi hienoa nähdä O'Reilly vastaan Bergeron toista kertaa NHL pudotuspeleissä, että kuin siinä käyvät.
Kyllä, mutta selkeästi on Ruotsin ressulta jotain jäänyt mieleen, kun jätti hyvin pitää pelaa. Sä haluaisit plussista jutella vielä jotakin, ennen kuin mennään kysymykseen. Tuossa oli yksi toinenkin pieni pelaajakauppa, mutta sitten oli kysymyksiä vielä myös tässä jaksossa.
Kyllä. Mitä siellä on nyt, tuo plussin kannalta tietysti katsotaan sitä, että miten ne retoolaa tätä joukkuetta. Tätä voidaan kutsua retoolingiksi, että joukkueen edelleenkin runko jees ja nyt vaan sitten pistetään lihoiksi kavereita, kenestä saadaan jotain, niin mitä tämä homma sun mielestä etenee? Et tietysti niillä on nyt sitten 3 ykköskerroksen varaustekalle tai ensi kesälle, niin niistä nyt sitten 2 on ynnä muu varauksia, mutta sitten, tai mä luulen, että St. Louis saattaa tehdä tuolla varaustilaisuudessa niin, että jos ne nyt repii vielä Ivan Barbashevista jonkun first rounder, ja miksi he repisi, en tiedä sitten mitä tekevät Samuel Placen kanssa, taikka taikka näiden, ja liikkuuko esimerkiksi Pareikko, siitä on niitä huuja ollut, että siellä tapahtuisi joku isompi swingi, jossa yksi sopimuksella oleva puolustaja liikahtaisi, mutta kuitenkin niin mä luulen, että tämä joukkue käyttää näitä ykköskerroksen varausvuorojaan ylös nousemiseen draftissa, taikka sitten ne hankkii sille jotain järkevää kesällä itselleen, esimerkiksi joku sentteri.
Mm. No se tietenkin, että se ylös nousemisen varaustilaisuudessa, niin se ilmeisesti on matemaattisesti hirveän fiksuu monestikaan, että toki jos ne pääsee siihen ykköspikkiin kiinni, niin miksei pistä vaikka kaikki noin ykköset, mitä sulla on, ja parin seuraavankin vuoden, mutta noin niin kuin muuten, niin lähtökohtaisesti monesti jos parempi sitten siirtyy alaspäin, että saat lisää niitä varausvuoroja, mistä puhuit aikaisemmin. Mutta
jos mahdollisuus nousta 7-3, niin kyllä mä siinä vaiheessa teen sen.
Niin, mutta se on edelleenkin se just, että mitä sä annat siihen kylkeen ja kaikki tämmöiset muut, niin se on todennäköisimmin se on fiksumpaa, vaan siirtyy aina alaspäin. Mm. Toki sä et voi koko ajan myöskään siirtyä alaspäin, että se ei sitten hyödytä yhtään, jos sulla on 7-kierroksen varausvuoroja kohta se 750 eikä yhtään sitten noita kärkivuoroja, mutta mutta siis silleen just, että kun prosentit mitä on, että miten todennäköisesti saat hyvän tason NHL-pelän vaikka kolmosvuorolla versus 7-vuorolla, niin ne prosentit esti loppupeleissä kuitenkin hirveästi ero.
Joo, mutta tässä on just se, että kun St. Louisikin tietysti tekee sitä omaa skouttityötä, ja jos ne kokee, että niillä on 7 ok, ne saa hyvän pelaajan, mutta jos ne tietää, että ne saa kolmospikillä on tarjolla tämmöinen.
Joo.
Ok, ja sitten jos siinä on, ajatellaan nyt vaikka, että siinä on se Chicago kolmospikillä, niin jos Chicago sanoo, että ok, että annan toi Rangers ja oma ja vaikka toi Rangersin pikki meille, niin saat nousta tuohon, että he tulee 4 pikkiä alaspäin, niin jos ajatellaan, että siitä luisi olisi vaikka 7 pikillä, niin tee se.
Niin, tosi just vaikea nähdä, että tässä kyseisessä varastilaisuudessa hirveän paljon sitä kärkivuorta tullaan alaspäin, että kun siellä ilmeisesti tee jonkunnäköistä laajuuttakin, mutta mutta noinhan niitä juttuja, minkä kanssa sanoo, että pitää painia, mutta kun en ole millään tavalla mikään asiantuntija, enkä jos haluaa esiintyä semmoisena noihin junnuihin liittyen, niin sitten jos miettii tätä plussin tilannetta, niin siellähän on näitä nuoria pelaajia kuitenkin tosiaan pitkissä sopimuksissa, Jordan Kairuuta ja Robert Tomasia, ja no, Butsnevits nyt ei ole enää ihan nuori pelaaja, mutta silläkin on vielä jonkun verran sopimusta jäljellä. Ja sitten ehkä jotakin on tulossakin, ja puolustus on tosiaan sidottu. Sieltä jos pääset jostakin näistä noin 30-sistä kavereista eroon, mitkä on pitkällä lapulla kiinni, niin se kannattaisi ehkä jopa tehdä. Ihan vaan just sen takia, että toi näyttää sitten muutaman vuoden päältä aika riskaapelilta tuo puolustustu niin kuin ikärakenteen puolesta.
Joo, noista 4 pakista niin netsää kauppaistossa, jos joku tarvitsisi kaupata.
No Pareikko on vaikea noista kauppaa. Kyllä mä ehkä Tori Krugin sitten kuitenkin.
Joo, siis mä luulen, että Colton Pareikossa saattaisi olla kaikista parhain value pelaajan silmin tai pelaajana, mutta sitten Tori Krugki, niin se on kuitenkin pari vuotta Pareikkoa vanhempi, pelaa samalla palkalla ja siinä on sopimusta sen verran paljon vähemmän jäljellä, että 4 vuotta nyt sitten kauden jälkeen, niin mieluummin tuommoinen leftin pakki lihoiksi jotain spessua tilalle, kun se taas tuommoinen raitin isokokoinen puolustaja. Että.
Niin, ja sitten siellä on omissa, eikä se Perunovic, mikä pystyisi ehkä nappaa sen paikan siitä, mikä Krugilla on.
Niin, sitä just.
Et sitä kautta, mutta tämä saattaa tämä plussin tilanne olla silleen, että tässä on vuosi tai kaksi tämmöistä, niin kuin siirrellään näitä kansituolla ja sitten tosiaan siellä Titanicin kannella uudelleen, ja sitten saatetaan ehkä saadakin pysymään se laiva pinnalla ja näin, mutta että semmoinen pieni mahdollisuus on myös siihen, että tämä homma uppoo kyllä sitten ihan totaalisesti, että
joo.
On pieni ja pieni, mutta että jos tuossa on tosiaan Kairu ja Tomas on ne isoimmat nimet, mitkä on kiinnitetty, ja Brandon Skene on tietenkin myös tuossa vielä muutaman vuoden, tai aika pitkäänkin itse asiassa, mutta että sekin on jo 31-vuotias kaveri, niin on tässä riskejäkin, mutta kun nyt edelleen tämän näen semmoisena tilanteena, että plussilla on mahdollisuus nytten oikeita liikkeitä tekemällä, niin on sitten, että ne pystyy piristämään tätä runkoa ja se, että saadaan Tomasista ja Kairustakin sitten vielä jotain taas irti.
Joo, mä heitin Twitteriin tuossa semmoisen heiton, että tämä on hyvässä tilanteessa tämä retooling tässä joukkuessa, mutta Craig Berubayn kohtalo määrittää aika paljon ensi kautta. No se on aika loogista, valmentaja vaikuttaa kummasti jääkiekkojoukkueeseen, mutta me ollaan molemmat puhuttu siitä, että Berubayn naama saattaa olla kulunut aika pahasti tuossa joukkuessa ja mahdollisista uusista päävalmentajista, niin Haluaisitko nähdä Andrew Brunetin tuossa päävalmentajana tuossa joukkueessa? Luuletko, että se piristäisi tätä kokonaiskuvaa?
No kun mä väitän, että Brunette, että mitä se nyt Panthersissa oli päävalmentajana hetken aikaa, niin se mitä siellä tapahtui, se tapahtui siitä huolimatta. Että mä en välttämättä silleen niin kuin osta sitä päävalmentajana, mutta toisaalta se, että sitten minikkä tahansa sitten otetaankaan, niin siellähän se sitten pystyy näyttämään ne oikeasti ne kykyisä, että mitä sillä on.
Ah, mistä sulle tuli tämmöinen ajatus?
Ai Brunetesta.
Mm.
No siis siellä nyt kuitenkin oli Quenville, pisti se homma aluille ja mä en tiedä, mitä Brunetta nyt tarvitsisi tehdä muuta sitten siinä kohtaa, kun Quenville homma meni, miten meni, kun avaa vaan luukkua, että pelaajia kentällä.
Mm.
Ja sitten se ihan täydellinen kyken, että myös minkäännäköiseen taktiikan muutoksen siinä kohtaa, kun Capitals pistikin keskustan kiinni siinä purtuspeleissä ja niillä ei ollut mitään aseita oikeastaan tehdä sitä. Niin kuin mitään järkevää. Että okei, ne voitti sen sarjan sitten lopulta, mutta se oli enemmän sitä, että niiden materiaali oli vaan niin paljon parempi kuin mitä Capitalsilla oli.
Mm.
Mutta se oli se ihan oikea vaaran paikka, että ne olisi hävinnyt sen sarjan, se oli ihan oikein sille joukkueelle.
Kyllä. Mä voin miettiä sitä Brunettea tässä joukkueessa, että se kuitenkin meni tonne Devilsiin ja Devilsissä tietysti se hyökkäyspeli oli jo ja hyvässä mallissa ja nyt sitten se on näkynyt vielä voittoina taulullakin tänä vuonna, kun siitä tuli kakkosvalmentaja sinne Lindroffin tiimiin, mutta sitten mä näkisin, että jos Brunette toisi sitä samaa systeemiä, mitä se toi sinne Floridaan tai vahvisti Floridassa sitten sen jälkeen, kun otti sen päävalmentapaikan, niin se toisi tähän Bluesiin, niin mä luulen, että toi Kairu ja Thomas ja Bredesen ja Pusnevits ja sitten miettii just puolustajakin, että millaisia jaollisesti ihan päteviä pakkeja tässäkin joukkueessa on, tai semmoisia all-roundereita, niin tästä voisi tulla ihan hyvä kokonaisuus sillä, että kun pelityyli muuttuisi tämmöisestä panssarivaunulätkästä sitten semmoiseen vähän erilaisempaan tai vähän vapautuneempaan, niin mä luulen, että tästä voisi tulla ihan hyvä setti.
Niin, no tietenkin ihan ensimmäisenä tuon joukkoon, mitä pitää olla puolustamaan.
Mm.
Että se olisi se ykkösjuttu. Ja se voi tietenkin tulla ihan sitäkin kautta, että kun hyökätään silleen, että kaveri pääsee sitten pyörittelemään siellä omalla alueella, niin se auttaa siinä.
Niin, on se vaikea lähteä Colton Barekkoa kiertämään, kun olet ensin ollut 1,5 minuuttia omissa pyörimässä. Että
niin.
Ei siinä jalkasta enää riitä, tuommoinen isokokoinen fyysinen puolustaja. Niin lähinnä sitä justiin, että mutta se pelityylistä ihan täysin. Että. Kun tässä taas pakisto riittäisi siihen, kun näillä on pakisto, mitä floridalaisista olisi ollut.
Joo, ehdottomasti. Ja no tietenkin, jos Tape rupeaa nyt sen verran kiinni, että tässä nyt on about vuosi siitä, kun se saa 3 vuoden jatkosopimuksen, niin tietenkin ikävänä tässä kohtaa lähteä potki kaveria pihalle, mutta että kun en mä oikein itse näe mitään muuta vaihtoehtoa tuossa. Ja sitten, että olisiko se pitänyt tehdä jo sitten vuosi sitten se päätös, että ei anneta sitä jatkoa enää, niin ehkä, mutta näitä jälkikäteen tietenkin aina helppo pyöritellä.
Joo. New York Rangers teki hankinnan syvyyshyökkäykseen, eli hankki toista kertaa vuoden sisään Tyler Matten puolustaa hyökkäyksensä. Ottava Senatorsista vaihdossa meni Julien Cattier ja 7. kierroksen varausvuoro sitten Ottavaan, niin onko siitä suurempi?
No ei, se Rangers saa sen syvyyshyökkäyksen, mitä ne haki sinne, ja ilmeisesti ovat nyt sitten aika lailla valmiita tuon oman kokoonpanonsa kanssa.
Joo, se Mattehan olisi halunnut jatkaa tuo, ja Rangers olisi halunnut pitää sitten kiinni, mutta ei niillä ollut musta mahdollisuutta sitten kesällä siihen.
Joo, kyllähän tuommoinen 1,3 miljoonaa on semmoinen, että vaan niin kuin ei taivu palkka kattua.
Ei, siinä oli mun mielestä jotenkin, että Motte pyyteli jotain 4-5 vuoden jatkoa.
Siinähän pyyteli.
Niin, mutta se oli joku semmoinen keskustelu ja Rangers ei ollut valmis siihen ja sitten se meni vuodensopparilla sitten tonne. Katsotaan toi Motten, koska se Motten sopimus tuli sitten, se on ollut syyskuun 14. päivä, kun se on tehnyt sen sopimukseen, että kyllä se aika kauan odotteli sitä 4-vuotista pahvia, että se sitten lopulta sai Dorionilta tuon lätkää, että siinä oli tämmöinen taustalla.
Joo, ja mä voin tämmöisen paljastaa nytkin, että saa odotella kyllä tulevanakin syksynä sitä 4 vuoden pahvia kyllä aika pitkälle.
Mm. Ja sitten jos miettii, että sen aikaisempi sopimus, minkä se on tehnyt Vancouverin kanssa 2 vuotta ja 2,4 miljoonaa kokonaissumma, 2 miljoonaa cap hitti, niin se sai sen kuitenkin Jim Benningiltä, että se olisi sit ollut se paikka, mistä se olisi tullut se 4-vuotinen pahvi.
Niin. Olisiko Flyers?
Niin. No Flyers varmaan Nick DeLorierin kaveriksi sinne sitten. Että.
Niin. Tosi 1,3 miljoonaa vähän pienet, että semmoinen 3,5 pistetään sitten.
Niin, kyllä.
Joo, mutta eipä tuossa ole mitään tylermottaista, että ei ole millään tavalla käänteen tekevä pelaaja. Ja hän ilmeisesti tosiaan viihtyi tuolla Reinsonsissa ja muuten. Hyvä, että pääsi sinne.
Niin siis käänteen tekevä, se on just mun mielestä hyvä kaveri sinne tuomaan kilpailu. Tai siis mun mielestä Motte on kolmoskentän laitahyökkäjä ja se pelaa nelosessa, niin se on sillä tavalla hyvä kaveri sinne. Että tota, ei siinä. Voi olla todella merkityksellinen siinä vaiheessa, kun Rangers marssi pistää Lightningin sitten pihalle konferenssifinaaleissa tänä vuonna.
Sinne pitäisi aikana päästä.
Niin, mutta siis on itsestään selvää, että ne pyyhkii tuosta Devilsin ja Carolinan tieltä.
Joo. No mutta mennäänkö me kysymyksiin?
Mennään.
Joo, tupla laukaus tuli näköjään.
Ne lauut ensimmäisestä kiekosta ohi, se oli kuitenkin paikallaan.
No, se on hei ihan normaali, että ei osu edes kiekko. Joo, tota, generational talentista on tämmöinen, että kuka sellainen tällä hetkellä, onko heitä nykyään enemmän kuin aiemmin ja voiko olla sitten tämmöinen generational, jos ei ole Kanadan passia. Tota, mun mielestä näitä nyt ei pitäisi olla enempää kuin koskaan aiemmin, kun kertotaan sukupolvansa paras pelaaja, ja mikä sitten taas mulle yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että se on yksittäinen pelaaja aina kerrallaan. Ja tällä hetkellä se olisi sitten ehkä tämä Connor McDavid, tämä onkin. Ja se, että mun mielestä sillä passilla ei ole mitään tekemistä, mutta tuppaa näköjään olettu, että Kanadasta mistä tulee nämä parhaat jääkiekkoilijat.
Joo, se on aika selvä asia, että kuitenkin sieltä tuppaa niitä jääkiekkoilijoita niiden tulemaan, niin se ei sitten yllätä kovasti, että sieltä sitten tulee ne parhaatkin kaverit.
Niin.
Tota, mä luulen, että nämä on generational talentit ja tämmöiset termit, mitä nyt viljellään tuo mediassa, niin ne on osa haippikoneisto.
On varmasti, ja sitten just tämä franchise player ja kaikki muut, niin nämä menee iloisesti myös sekaisin tuossa keskenään välillä. Mutta just tämä tämmöinen, että kuka on sukupolvensa paras pelaaja tai tälleen, niin kun sitten taas tuosta ei mun mielestä niin joka sukupolve niitä välttämättä tuukkaa. Että Wayne Gretzky oli tietenkin ihan selkeä. Mario Lemieux, oliko se sitä sitten lopulta? Tietenkin ehkä voisi sanoa, että on kertoo ehkä kaikki oikein toisiksi paras pelaaja. Bobby Orr, onko siinä välissä ollut jotain sitten ennen Gretzkyä? Niin. Ja sitten, että oliko Crosby sitä esimerkiksi? Vai pilasko loukkaantumiset ja näin? Niitä voi aina pohdiskella, mutta että ihan jokainen Matti Möttönen ei ole generaatio talent kuitenkaan.
No sitten tota, sinun suosikkipelaajastasi kautta historian, niin voidaan tietysti pohtia, että kuinka kaukana Teemu Selänne oli siitä. Koska mä jatkan vielä sen verran, että kun hän tuli kuitenkin yli-ikäisenä NHL niin sanotusti ja teki sen tulokasennätyksen, että se ei ole käytännössä, siis se on käsittämätön saavutus, minkä Selänne on tehnyt, että sä teet 76 maalia. Ylipäätänsä sä teet 76 maalia yhdellä kaudella, mutta kun hän teki sen...
Niin tämä uraa aikana.
Niin edes koko uran aikana. Niin. Mutta se, että se teki sen kuitenkin tulokkaaksi yli-ikäisenä. Sillä tavalla. Hän oli tulokas, mutta hän oli yli-ikäinen, kun mietitään nykyään tulla 19-vuotiaana sarjaan, 20-vuotiaana sarjaan. Hän tuli vanhana äijänä niin sanotusti. Että. Mutta tota, kuinka kaukana Teemu Selänne on tämmöisestä, että häntä oltaisiin voitu kutsua generational talentiksi?
No kyllä mä nyt sanoisin, että aika kaukana, että olisiko se silloin, kun Selänne kippasi tulokaskautossa, niin joku Mario Lemieux 160 pistettä painaa sitten sillä kaudella, tälleen ulkomuistista. Että siis käytännössä Selänne ei ollut ikinä koko uransa aikana keskustelussa mukana siitä, että onko hän sarjan paras pelaaja. Tai jos oli, niin sitten se on ollut kyllä aika pitkälti suomilasien takaa kyllä se keskustelu käyty. Ja siis se nyt ylipäätään, että sä oot sarjan paras pelaaja, niin sun pitää olla siellä keskustelussa mukana. Mutta sitten just tämmöinen generaationa talent, niin sä oot vaan ihan ylivoimaisesti sarjan paras pelaaja. Se merkkaa mulle sitä käytännössä. Ja sitten ihan tämmöinen mielenkiintoinen, tätäkin itse asiassa käytiin Discordissa tätä keskustelua, niin just maalivaiheesta, kun on Patrick Roy ollut Martin Brodeur, ollut Dominic Hasek. Nämä on kaikki ollut samaa aikaa NHL:ssä. Kaikki on pelannut ihan älyttömän hyvät urat. Mutta että ei sulla voi olla kolmea generaatiota tällä, että maalivahtia samaan aikaan pelaa NHL:ssä. Niin onko sitten ollut semmoista ylipäätään tuossa aikana? Onko ne kaikki ollut vaan sitten tosi hyviä, mutta ei voida nostaa ketään yli muitte?
Maalivahtia on taas vaikea lähteä siis vertaamaan esimerkkipelaajan kanssa, ja niitä on vaikea lähteä keskenäänkä vertaamaan. Että.
Niin, ja siis kun mulle nostaa sitten kaikesta huolimatta, niin Dominic Hasek on se kaikkein kovin maalivahti.
Joo.
Mutta sitten me ei taas tiedetä sitä, että kun Hasekkihan pelasi roskispalo Buffalossa, käytännössä. Siis että Hasek oli se ainut syy, minkä takia Buffalo Sabres oli niin hyvä joukkue kuin se oli, ja se voitti sitten Vesinaa ja Hart Trophyä ja muuta, taas parinkin vuonna itse asiassa putsaa pöydän noista. Niin se vaan, että olisiko Hasek pystynyt vaikka Devilsin takana pelaa yhtä hyvin kuin mitä se pelasi Buffalon takana?
Varmaan paremminkin.
Mutta siis tämä on just se, että kun se ei ole välttämättä just, että sulle tulee yksi laukaus illassa. Ne ei nyt ihan, mutta että yksi, joka 10 minuutin välein tulee laukaus kohti maalivahtia. Mm. Se on täysin eri pelaa kuin sitten, että sulle tulee 60 laukausta siinä matsin aikana.
Niin se just nauriskeli, kun katsoi niitä vanhoja tilastoja, että Martin Brodeurille saattoi tulla jossain ottelusarjassa jumalauta vähemmän torjuntoja, mitä Vasilevskille tulee ottelus.
Ottelusarjassa tuli 60 laukausta. Niin. Mutta sekin just, että mun mielestä Brodeurillekin ihan turhaan silleen vähän niin kuin dissataan siitä, että se pelasi hyvän joukkueen takana tai semmoisen joukkueen takana, mikä ei antanut paljon paikkoja. Kertaa ei se ole välttämättä helppo paikka pelaa maalivahille.
Ei, se on tosi vaikea. Siis mieluummin maalivahti torjuu sen 30 laukaustotteluun kuin 15. No niin. Ja oikeasti siis sä pysyt ihan eri rytmissä siihen. Ja sillähän on iso merkitys, kun sä lähdet matsiin, että saatko sä ensimmäiseen 3 minuuttiin esimerkiksi torjunnan. Jos et sä saa, sit sä joudut odottaa vaikka 10 minuutille, niin siinä alkaa olla aika pitkä aika siitä, kun sä oot torjunnut alkulämmittelyssä viimeisiin laukaukseen. että se on niin eri. Se, että mieluummin et sä nyt läpi ajo heti ensimmäisenä otan, mutta niin kävi tässä Chicago-Toronto-pelissä joku aika sitten, kun Nylander lähti aloituksesta yksin läpi saatiin. Painu Mrazekille heti 1:09 pelattu.
Mitä Chicago teki siinä?
Ne jäi ihmettelemaan siihen keskiympärä, että joo, kuista täällä käy. Mutta niin. Chicago maksoi kuitenkin pottuun ja voitti tässä just lähiaikana jonkun matsin Torontoa vastaan.
No se oli niin. Se Oura, eli oliko se toinen vai kolmas matsi?
Joo, Patrick Kane näytti, että mitä,
3+1 teki siihen peliin. Katoin sen.
Lonkkaan kippeen.
Se oli ihan nätti se kolmas maali, minkä Kane teki, kun maalin takaa just maalivahin kautta sitten pisti silleen, että meni kulma kiinni, että kyllä tästä selänkin kautta voi tehdä tämän maali.
Joo, mutta tosiaan niin noista maalivahdeista, niin just että mikä on pelata, niin et mieluummin sitten, että aloitus omaan päähän ja tai joku suoralaukaisesta viivasta otat ensimmäisenä koppina ja siitä sitten peli käyntiin, niin se on sitten hyvä. Mm. Hyvä, mutta sit, jos sä joudut ottaa aina ensimmäisen erästä ekat 10 minuuttia sitä laukaista, niin on se vähän nihkeet.
Kyllä, mutta yleistyksenä tuohon generoitaan talvet keskusteluun, niin ainakaan mun mielestäni niitä ei voi olla enempää nyt kuin mitä on ollut aikaisemminkaan. Ja tosiaan se on ihan se yksittäinen pelaaja, jos joku on tällä hetkellä, niin se on sitten Connor McDavid, kun se on vaan niin paljon kovempi hyökkäämään kuin kukaan muu.
Mm.
Joo, sitten on vähän tämmöinen pitempi kysymys, että Atletikissa oli joku aika sitten, silloin kun tämä kysymys on tullut, niin tästä nyt jo varmaan yli kuukausi aika, kun tämä juttu on ollut, mutta Pierre Lebrunin juttu, jossa se listasi jotain asioita, joita voisi muuttaa NHL, jos sillä olisi valtaa, ja mekin ollaan sitä monen kuin me käsitelty, mutta että yksi ehdotus, joka oli hänen mielestään hyvä, niin on se, että pelaajien palkasta voisi pitää nykyisen maksimi 50% vaikka koko palkan, ja sitten se olisi uutta vipinä siirtokaa jne. Ja sitten jälleenrakentavat seurat saa sitten isompia korvauksia myytävistä pelaajista, niin lyhykäisyydessään, että mitä mieltä me ollaan tämmöisestä kyseisestä jutusta, että kun tuo 50% on kirjoittajan mukaan sitten myös vähän tämmöinen keinotekoina perusteeturaja, eikä se oikeastaan mitään hyötyä kenellekään, niin mitä mieltä Niko oot?
No mitä jos ei se palkkaa pidettä ollenkaan? Toisiko se sitten hyötyä kenellekään?
Niin. Siis keinotekoinenhan toi on, että sitä saa pidättää sitä palkkaa.
Mm.
Sitten myöskin jo.
Joo, mutta jos ei se hyötyä tule kellekään, niin samaksi se olisi liikuttaa se 100%. Että.
Niin. Mun mielestä, että kun puhutaan siirtotakareista ja tällä ja palkkojen pidätyksistä, niin mun mielestä, että jos nyt on, että saa pidättää palkkoja, niin se saisi koskea ainoastaan sitä yhtä kautta. Eli se kausi, kun mennään pudotuspeleihin sen uuden pelaajan kanssa. Ja sitten seuraavalla kaudella cap hitit ja kaikki muut, niin ne on normaalisti voimassa.
Niin, jos sä hankit sopimuksen omaa niin, pelaajaa.
Niin, jos esimerkiksi tämä eri kaassa nyt myydään, niin se, että sä saat tällä kaudella saat pidättää sitä palkkaa, mutta seuraavalla kaudella se sitten on se täys mitä 11 miljoonaa vai mitä sillä onkaan se palkka, niin se on sitten se uuden seuran kontolla.
Okei.
Okay. No, siis mun mielestä, kun sä teet ne sopimukset niiden pelaajien kanssa, että kun on nyt pakko tehdä niitä paskoja sopimuksia, niin sit sä oot naimisissa niiden
kanssa. Niin. Siis,
tää on vaan
niin, mun näkemys asia. Mutta sittenhän sä päästät sen paskan sopimuksen tehneen joukkueen, se on vapaudun vankilastokortti sitten siinä vaiheessa.
Niin, mutta kun eihän kukaan osta sitä sopimusta, sitten se koetaan, että se on paska. Tai sitten, että ne joutuu maksaa sitähän todella paljon, että ne pääsee sitä eroa.
Mm. No sitä just.
Et, ja sitten jos ne löytää sen ottajan et sille, kyllä, niin, ihan mikä tahansa se onkaan, niin sitten se on ihan ok.
Niin. Toihan olisi vapauden vankilasta kortti sit siinä vaiheessa, että jos sulla olisi nyt liikkuisi ja koskisi vaan palkanpidätys joka kautta, että ne söisi vaikka puolet siitä, niin sitten pääsisi koko palkasta loppusopimuksen ajalta eroon.
Niin, mutta luulet, että sä löydät ottajaa tällä hetkellä sillä?
Niin. No, niin.
Mikä siis joukkue pystyy ottaa 11 miljoonaa seuraavalle kaudelle tästä, niin kuin hop, no Detroit, mutta
Buffalo. Niin. Niin, siis, niin, ei varmaan, mutta siis, niin.
Ja, kun se ei ole ilmasta sitten, jos tämä pääsee sitä palkasta eroon, niin eihän se sille ole vapaudut vankilasta, että jos sä maksat vaikka 2-1-kerroksen varausvuoroa, sitten pääsee pelaamaan sitä eroa.
Niin, no sillä tavalla joo, mutta. Mutta siis kyllähän se sun helpottaa myös sitä tulevaisuuden rakentamista, että sä pystyt tekemään sitten vaikka vapaalla markkinoilla 2 vuoden sopimuksia, vaikka sitten sillä 7 miljoonan palkalla pelaajien kanssa ja kaupata ne helvettiin ja hankkia pikkejä itsellesi tai muuta vastaavaa, että sillä tavalla, että se helpottaa sun sitä tavallaan sitten seuraavan vuoden sillä tavalla rakentamista, koska mitä mä ihmettelen tosi paljon tietysti pelaajilla on siinä iso valta, kun pelaajat haluaa pitkiä sopimuksia eikä halua olla pelkkiä palikoita, joita siirrellään silloin kuin pleikkaripeleissä, mutta sitä justiin, jos sä pääset siitä palkkatilasta eroon, että sä oot 11,5 vaikka tässä tapauksessa syöty sun cap-hittiä, sit sä kauppaat sen pois, ja vaikka maksat siitä vähän pikkein kylkeen tai jonkun prospektin tai mitä sit maksatkaan, että joku toinen ottaa sen koko palkan niin ja pelaajan, niin sitten se avaa sulle sitä, antaa sulle mahdollisuuksia, mitä sulle ei taas ollut aikoihin.
Niin. Siis totta kai se on niinkin, mutta enemmän mä ehkä ajattelisin tässä sitä, että sit hyvinkin todennäköisesti niin noi sopimusvuosien määrät niin tippuisi tuossa mahdollisesti. Välttämättä toki ei näinkään, mutta siis tämä nyt ei välttämättä mene loogisesti tämä perustelu, mutta tämä on vähän sama kuin aikanaan oli näitä häntäsopimuksia ja sai vielä tehdä, että oli niitä hemmetin miljoona vuosia saa pistää vaikka 7 sinne loppuun ja se oli NHL:lle ihan ok. Niin kun mun mielestä se, mikä nyt onkaan se pelaajan cap-hitti, niin se palkka pitäisi olla sama joka vuosi. Että se ei ole mitään sitä vaihtelua siinä, vaan että jos sulla on 11 miljoonaa se palkka vaikka vuodessa, tai se cap-hitti, niin sä saat sen 11 miljoonaa joka vuosi. Ja sitten sä saat sillä pelaa, että onko sulla sitten niitä signing-bonuksia tai muuta siinä. Mutta ei sitä niinku vaihtelua. Toki sitä on nykyään rajoitettu sitä vaihtelua, että se vuosittainen vaihtelu ei voi olla kovin iso. Mutta se, mikä oli aikanaan, mikä mua ainakin söi, ehkä sen takia, että Detroit käytti tätä hyväksi, ne keksi nämä tyhmät sopimukset. Ei varmaan oikeasti, mutta kuitenkin. Et siellä oli sitä vaikka 4 vuotta sitä miljoonaa siellä lopussa, että tiputettiin sitä cap-hittiä. Se oli mun mielestä tosi väärin. Ja ehkä vähän sama tässäkin just, että enemmän mä koen, että se on vapaudut vankilasta, että sä just vaikka sitä Erik Karlssonista, sä pidätät 50% sitä palkasta, ja sit sä saat hitto jotakin hyvää vielä sieltä, kun sä myyt sen pelaajan pois. Vaikka sulle jääkin sitä palkkaa sinne. Mutta kun se on ihan täysin yhdentekevää siinä tilanteessa sille joukkoon, kun sä et ole pärjäämässä kuitenkaan 4-5 vuoteen.
Joo, mutta sitten taas lähtökohtaisesti, niin jos sulla on hyvä jos sulla on ison palkan omaava pelaaja joukkueessa ja se pelaa hyvin, niin sehän on palkkansa arvoinen siinä vaiheessa, ja lähtökohtaisesti niitä pelaajia ei kaupata. Ja sit taas, jos Erik Karlsson olisi sitä, mitä se oli 2 vuotta sitten, niin eihän sitä kukaan edes kyselistä, ei edes liikkuisi huhuja, että se olisi liikkumassa yhtään mikään.
Niin ei. Enkä mä usko, että se liikkuukaan.
Niin, mutta siis kun lähtökohtaisesti 11,5 miljoonan pelaajia ei ruveta kauppaamaan yhtään mihinkään, koska ne on niin tärkeitä pelaajia sun joukkueelle, että
Joo, ja sitten tällä, että montako se 11,5 miljoonan pelaajaa koko sarjassa.
Niin, tuonne vaikka 10 alkavia lappuja, niin ei niitä niin kuin, ei siitä keskustella.
Mm.
Tästä saattaa kyllä olla se Uberdo tuossa ihan seuraavia pelaajia, joita mietitään, että pitäisikö se kaupata pois. Että. Mitä muuten, se ei ole mikään kysymys meille, mutta aasinsiltana, niin mitä mieltä olet sitä Ola Walesin toiminnasta? Heitti Twitteriin taas myrsky vesilasiin sitten. Että.
Mun mielestä on tosi typerää. Että vaikka hän nyt sanookin sitä, että hänellä on aina pelaajan lupa ja kaikkea muuta, mutta että ei. Ei tarvii hämmentää ihan koko ajan. Että vaikka hän pitää just asiakkaansa puolta ja kaikkea tämmöistä, niin toi on hölmö. Mm. Ja sitten kun Jonathan Huberdon tarvii mennä kuitenkin sinne koppiin sitten seuraavana päivänä.
Mm.
Et en, mä en jaksa uskoa mitenkään, että siellä kaikki pelaat kanssa tämän, että tämä oli tosi jees nyt. Että nytpä näytit sille päävalmentajalle. Hahaa, siitä sai.
Kyllä. Mutta joo.
Mutta se on hänen tyyliset tehdä noita asioita. Joo. Alan Walshin siis. Ja, niin. Jos olisin itse NHL-pelaaja, niin Alan Walshin tyyppin agentti ei edustaisi minua.
Joo.
Mutta siis joo, toi kysymys, että pitäisikö saada vaikka kaikki pidät tästä palkasta tai muuta, niin mun mielestä ei kerta. Kyllä nyt jonkunnäköinen summa pitää olla sitä pelaajasta, mikä on sen uuden seurankin sitten riveissä. Ja mä olisin itse enemmän taipuvainen siihen, että se on se 100 pinnaa sitä cap hitistä kuin just se 50. Kerta sitten, jos tosiaan sä vois pidättää sen koko palkan, niin sitten mitä just joku Toronto tai Tampa, niin ne on jossain kohtaa 250 miljoonaa on sitten yhteenlaskettu cap hitti, kun ne lähtee pyrityspeleihin. Ihan vaan sitten, kun ne voi hankkia niitä pelaajia. Mm. Eihän niillä se raha, siis Torontokin se raha on ihan yhdentekevää niillä.
Mm. Se on vain numero.
Niin. Toki tietenkin ne kaikkihan jää sinne vanhaan seuraan, mutta että sitten vaan polttaa seuraat 50 vuotta näitä ykköskerroksen varausvuoroja. Kun NHL:ssä ei ole myöskään mitään sääntöä siinä, että miten pitkään sä voit myydä niitä eteenpäin.
Mm. Ei tietenkään. Mitä järkeä? Miksi semmoinen tarvitsisi olla?
No, siellä on aika monta semmoista sääntöä, mistä voi kysyä, että onko tämä pakollinen olla, mutta kun ihmiset keksii sitten erilaisia asioita, miten kierretään sääntöjä, niin sitten pitää olla semmoinen.
Joo.
No mutta sitten jos mennään eteenpäin, niin Colorado kysellään kakkosentteri, että kuka Taves Oreille vai Granlundi.
Niin, ja vaihtoehto on yksi.
Niin. Et sen jälkeen, kun tämä kysymys on tullut, niin on Oreille on myöty tänne Torontoon, ja Taves on ilmoittanut, että hän ei pelaa enää tällä kaudella, ja sitten on Granlundi. Niin toinen kysymys on, että Näsvillen tyhnys myös, että Granlundi sieltä Coloradon kakkosentteriksi, niin No,
siirre kansituoli.
Niin. Tällä kaudella Granlund ei ollut ehkä ihan sillä tasolla, että lähtisin mestaruusjoukkueeseen laittelemaan sitä kyllä.
Mutta mitäs, mahtaisiko toi Matt Duchene toimia Coloradossa?
Meniskään se takaisin sinne nyt.
Niin. Mahtaako niillä olla riidet sovittu McKinnonin kanssa?
Niin.
En mä, Raija Johansson. Sillä olisi pari vuotta sitten pahvia jäljelläkin. Sehän toimisi aika puolikkaalla palkalla ihan oikeasti kakkosen trendus.
Niin, kierrättää vielä jostain Buffalon kautta jotakin, että saa sitten vielä toisen kerran halkaistua sen palka.
Niin, taikka sittenkin niin, että minusta, kun Näsville pitää itse 1 000 000 ja sitten 7 miljoonaa halkaistaan johonkin.
Mm.
Koska eihän siinä ole mitään järkeä, että Näsville kauppaa kilpailijan oman kakkosentterisen joukkueesta ja pitää puolet palkasta. Sitten vaikka 1 000 000, niin se antaa pelivaraa sitten Näsvillellä. Ja sitten se 6-7 miljoonaa lähtee johonkin, tosiaan just johonkin Arizonaan tai Buffaloon tai mihin tahansa menee halkastavaksi. Sitten se loppuosa sitten se 3,5 miljoonaa meni sitten Coloradoon. Siis oikeasti Raija Johansson tohon joukkueeseen 8 vuodeksi kakkosentteriksi ei oikeasti mikä paskamainen haku. En tiedä, mistä mä tämän nyt repäsin, mutta siis se voisi toimia siinä aika hyvin.
Niin, riittääkö jalka?
Niin, pelijälyllä pystyy myös korvaamaan aika paljon.
Niin, ei kun vaan tuli tämä mieleen, että jossain kohtaa oli sitä puhetta, että heitä Patrick Laine tuonne finaalisarjaan. Pysyykö Temmossa mukana?
No niin, ei varmaan, mutta sitten taas kyllä mä väitän, että kyllä tuo Johansson voisi mennä.
Joo. No, mutta Granlundi ei ole kuitenkaan viemässä sinne kakkosentteriksi, että ei oikein.
Ei, mä en tiedä. Siis,
ja siis laitahyökkäjänä näkisin, niin, mä näkisin ennen kuitenkin kaikesta huolimatta laitahyökkäjänä sen tuossa. Ja Colorado tarvitsisi ehkä sen kakkosentterin, mutta aika pienet markkinat on tällä hetkellä kyllä tuossa.
On.
Adam Henrik ja Anaheimista.
Niin.
Ei välttämättä olisi huono haku, mutta tuli nyt mieleen tämmöinen.
Ei, eikä välttämättä maksa ihan malta, että
ei pitäisi
vaikka
maksaa.
Vaikka pelaa enää elämässä parasta kautta tyyliin. Pisteitä palossa. Eks pelaa? Aika lähellä.
No kyllä se on pelannut ihan ok kautta. Ei siinä. Suomalaisten hattutemppujen määrästä. Että kovaa viime vuosien verrattuna ja kuinka paljon odotatte, että vielä tulee tällä kaudella. Tai että onko hattutemppujen määrä kovaa viime vuosien verrattuna. Niin nyt tällä kaudella on 8 hattutemppua tähän mennessä menty jo. Se, mitä mä kattelin tuonne 80-luvulle asti noita, niin ei ole yhdelläkään kaudella tehty enempää. Et sikäli kun mä en katsonut ihan päin persettä, niin kyllä tuo varmaan nyt on sitten aika kova viime vuosien verrattuna. Ja 7 on muutamalla kaudella sitten tuossa aikaisemmin päästy. Mutta toi oli hitto surullista kyllä, kun katteli tuossa 15-16 kausi esimerkiksi, siellä on kaksi hattutemppua tehty, ja sitten Rasmus Ristolainen ja Lauri Korpikoski. 14-15 Jori Lehterä, 13-14 Jussi Jokinen.
Mä aloitan, missä sudenkuopassa tämä suomalainen jäänhuonijääkäkko on ollut. En, siis, tämä kuvastaa sitä just, että kun noita nimiä, ketä on niitä hattutemppuja tehnyt, ei mitään pois taas. Mutta siis se, että kuin ainutlaatuista aikaa meillä tämän suomalaisittain jäänhuonijääkäkossa.
Joo, joo, ja siis jos myös suurattu tekee, että tuossa 2013 kaudella, kun meillä ei ollut yhtä hattutempun tekijää suomalaisia, niin mä luulen, että myös masennettu niin paljon tuosta jälkeen kuin katsomisen, että myös lopetettu parin kauden jälkeen jo podcastin tekeminen.
Niin, en mä siitä tiedä, koska eihän me olla ikinä Suomilla sen tätä hommaa tehty, mutta
eikö? Tota,
ei kovin paljon ainakaan. Niin tota, en mä tiedä, olisiko se sitten sillä tavalla vaikuttanut, että suomalaiset nyt ei jostain syystä tehoile, mutta tota.
No ei kyllä välttämättä, mutta siis joo, tosiaan tämä vaan, että niin kuin sä sanoit, niin aika historiallisia aikoja, että on tota porukkaa hyvällä tasolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Mm. Niin kato, kyllähän jos miettii, että onko Rantasella nyt 36 maalia vai?
Jotain semmoista, joo.
Niin. Niin, kato, 20 maalia kyllä jossain vaiheessa tiukassa, että joku suomalainen tekee kaudessa. Se oli aika kauan, että Teemu Selänne voitti 30 maalilla tuo tyyliin sitä maalipörssiä, eikä ketään ollut lähelläkään.
Joo, ja sitten tietenkin se Coloradon kanssa teki se 16 maalia siinä Selänne. Ei se välttämättä silloin ollut kyllä paras maalintekijä, että olisiko joku Olli Jokinen siinä kohtaa saanut niitä omia parhaita kausia tykitettyä ja näin.
Niin, että jos nyt miettii, että Rantanen rikkoo 40 maalirajaa ja tulee rikkoa todennäköisesti 50 maalirajan, niin tota, eikä sitä sillä lailla pidetä minään. On se kova juttu.
Mutta on, ei se. Ja siis 50 maalin tekijöitä, niin kurja selänne taitaa olla kuitenkin vaan tässä maassa tällä hetkellä. Tai saadaan pisteen tekijöitä myös.
Mm.
Et se mitä Rantanen tekee tällä hetkellä, niin kyllähän se aika historiallista on.
No, toi muuten Rantasesta, just katsoin näitä hänen tilastojaan, niin tota, se oli pitkään Coloradon paras piste myös, mutta sitten täällä 11 ottelua vähemmän palannut, mäkin on tullut nyt ohitteet sitten, että pisteen enemmän tehnyt.
No sekin ihan ok kautta pelannut tuossa kaikessa hiljaisuudessa.
Joo, ei ole siis ihan oikeasti siis. Tuntuu, että se on ihan paskasti.
No, joo, mutta et siis, että Rantanen on vennyt kaikki paras valot siltä.
Niin.
No ei. Mutta siis tota, tämä ei ole nyt mitään Rantaselta pois. Se on ihan huikea pelaaja. Se hinasi tota Coloradoa aika lailla yksistään siinä, niin kun joukkueella on ne vaikeimmat hetket loukkaantumisten suhteen, mutta kun eihän siinä ole kahta sanaa, että kuka on tuo joukkueen paras hyökkäjä. Ja se sitten taas näkyy noissa pistetilastossakin, kun niitä kattelee. Se ei ole mitään Rantaselta pois, se pelaa erittäin hyvin, mutta että Nathan MacKinnon on se veturi, mikä vie tuota jengiä.
Niin, Nathan MacKinnon on 44 peliin tehnyt 19 maalia, 67 tehopistettä. Se on laukonut 11 vähempään otteluun, mitä Rantanen, niin 25 kertaa enemmän. Ja Rantasen laukumisprosentti on 17,2 ja MacKinnonin 8,1. Että jos MacKinnon pelaisi, mun mielestä mä voisin kuvitella, että hänen uran laukumisprosentti on vähän parempi, ja silloin parempi laukauskin vielä kuin tuolla Rantasella, ja sen uran, no ei se ura keskiarvo kuin 9,9, mutta tota, niin kuin viime kaudellakin 10,7, että siellä voisi maaleja kyllä aika paljon enemmän. Että.
Niin, mä en muista, miten se tämän kauden alku meni, mutta viime kauden alkuhan MacKinnonilla oli, että se ei mennyt saada maaleja oikein mistään paikasta. Että se meni ihan ykkösmaalilla aika pitkälle, ja sitten jossain kohtaa siinä rupesi sitten osumaan MacKinnonille, eli ne tuli näitä maaleista yllättävän paljon sitten lopulta. Mutta en nyt muista, oliko vähän samantyyppinen tämä alku, koska siellä on loukkaantumisia ja muuta. Mutta se tietenkin, että kun siellä on just Rantasenkin tuossa siinä pelaajia sitten heittää vielä tuohon kokoonpanoon MacKinnon ja Makarin lisäksi, niin sen takiahan toivotti mestaruuden tuo kyseinen poppo. No tota, mihin joukkueeseen Korpisalo sitten voisi sopia, jos nyt tulisi treidiä?
No, mä katselin, mitä joukkueita NHL:ssä pelaa. Ja
vanha kunno.
Tämä perinteinen. Et se on oikeasti aina, kun rupeaa tulemaan ehdot tämmöisiä, että mihin joukkueeseen. Sitten rupeaa miettimään, että no, mitkä joukkueet tarvitsisi niin ehkä kakkosmaalivahtia, niin en mä löytänyt muuta kuin Vegasia Torontoa.
Niin, ja siis Torontossakin se Matt Murray siirrettiin nyt taas pitkäaikaisluokkoon tuonne listalle, että mikä hänen tilanne on.
Siellä on Torontossa taas viima puhaltanut vähän kovempaan. Anteeksi kaikki kuulijat, kun me nyt nauriskellaan tälle Marin vammoille, mutta se on vaan ihan käsittämätöntä, että kaveri tulee alkulämpöön ja hajoaa sakeli, niin ei siinä ole mitään järkeä tuossa kaverissa. Että.
Niin. Tota, Los Angeles Kings on yksi semmoinen, mitä voisi myös heittää ehkä tuohon.
Niin, toki. Mutta niillä on Phoenix.
se on totta. Mutta tota, Ei täällä liikaa on noita. Et Vegasissakin sielläkin nyt, hetkinen, Thompsonin loukkaat, eikö niin?
Mm.
Niin sielläkin, no Karolaina, Andersen ja Raanta, niin eiköhän ne ole loukkaantunut, niin kun purtuspelit alkaa, että et sekin saattaisi olla.
Niin, mä sitä Kuzetkoviin, tai siis mähän puhuin sitä korpisellusta aikaisemminkin sinne, että se voisi olla semmoinen nelosmaalivahti siihen joukkueeseen, mutta...
Niin.
Ja totta kai miksei kolmosmaalivahdiksi, mutta sitten niiden täytyisi heittää joku kaveri sitten kenttäpelaajista tuonne farmiin. Että pelaisivat sitten vaikka 12 hyökkäjällä koko loppukauden.
Mm.
Mutta se olisi se Vegas, Toronto ja Toronto Los Angeles Kings, niin siinä on semmoisia mielenkiintoisia.
Joo, ja aloittavaksi maalivahdiksi, niin ei tietenkään tässä kohtaa enää minkään pudotuspeleihin menevän joukkueen pitäisi hankkia Korpisella tai ketään muutakaan maalivahtia.
Mm. Mitäs mieltä tuli tuosta Phoenix Coplista, että kun hän tarjoitui tappeluun John Gibsonin kanssa, niin mitä mieltä oli tästä?
Niin mä näin vaan se, että tuomarit tuli väliin siinä.
Niin, mutta siis mitä mieltä tuomareiden toiminnasta, että ne katkaisi sen hyvän mahdollisen fightin?
No, mä en ole mikään NHL-tappeluiden fani enää tässä ollut viime vuosiin, niin. Ei nyt silleen niin kuin haittaa, mutta toisaalta leipää sirkushuvejahan tuolla kuitenkin sitten pääosin yleisölle pyritään tarjoamaan, ja mä veikkaan, että minä ja sitten moni muukin, mitkä saattaa olla tappeluita vastaan jo tänä päivänä, ne on sitä vähemmistöä.
Joo, just tavasin Twitteristä tämän twiitin, missä Gibson seisoo keskiympärissä, hakkaa mailalla jäätä, ja Kopli on tuo kasan alimmaisena. Ja sitten se havahtuu, että hitto, että nyt olisi maalivahtitappelu tarjolla ja lähtee repimään kilvet ja hanskat irti kädestä, mutta sitten tulee tuomari väliin. Saakka leitä, että mun muuten menee. Että, että tuo vaan, kun ei noin tapahdu kuitenkaan kerran kahteen vuoteen tyyliin. No, Jordan Binnington yrittää joka ilta saada pikku fighting.
Joo, mutta se oikeasti tappele.
Niin, se vaan soittaa suutansa, mutta siis toi, ihan vaan siksi olisi niin ollut hauska nähdä toi fightti, että semmoinen oli lähellä.
Joo, hitto kun mä taas muistan, että missä podcastissa se oli, tai millä tavalla se liittyy, tai mikä se suhde oli Binningtonin sillä tyypillä, mutta olisiko se ollut junnujoukkuessa tai AHL-joukkuessa? Ehkä junnujoukkuessa, että oliko se joku joukkuejohtaja tai valmentaja tai joku tämmöinen, niin se sitä vaan nauroi, että joo, se oli silloinkin ihan samanlainen, ja sitten se painoi joku 110 paunaa, ja nyt se on tänäkin päivänä ihan samalla, se painaa edelleen 110 paunaa, että en mä haluaisi oikeastaan nähdä sitä, että se tappelee, että sehän kuoli sinne.
Niin.
Se jotenkin vaan se, joo, että se painaa sitä 10 paunaa ja painaa vieläkin, ja se, mitä se on, joku 55 kiloa tai jotain tämmöistä. Niin.
Niin, tietysti vähän kärjistetty ehkä sitä painoa kanssa siinä.
Ei. Ja niin varustettiin kanssa tämä paino tietenkin.
Niin. Joo, mutta siitä Binningtonista, niin sitähän oli, se et ole mikään Binningtonin höyryämisen fani, mutta mä omalla tavallaan sytyin siihen, kun mä näen siinä samaa paljon samaa meininkiä kuin itsessäni silloin, kun mä olin pelasin vielä, niin mä soitin aina suuta, niin kuin oli paikka.
Ja ei, ihan, siis se on eri asia soittaa suuta, mutta sitten mitä sekin tekee, että vetää kilvällä sitten jotain hyökkää ja päähän siihen maaliin.
Joo, mutta aina on mahdollisuus niin kuin vähän iskeä saakeli maali edes. Mä siis voin myöntää tässä, meillä on kuitenkin satoja tuhansia kuulijoita tässä podcastissa, että mä hakkasin aina saakeli niin paljon mailalla tonne jopa nivusiin joskus maali edes, kun joku heilu edessä, että pois siitä, mutta ei ne tullut sitten. Joskus sitten kuuli sit huutoa siltä pelaajalta, mutta mitä siinä sitten? Että
niin, kivusta huuti.
Niin, todennäköisesti sen verran, että menin pois siitä maali edestä, mutta mä kuulin sitten vasta jälkikäteen, että mut oltaisi, jos tuomari olisi nähnyt, niin se olisi saanut heittää mut suihkuun saman tien, että mä lopetin sen sitten kyllä. Että
ei, sitten sulle piti tälle kertoa jälkikäteen, että sä et voi vetää kulku sille kaveri mailalla. Sulle tuli yllätyksen, että on kielletty, ei?
Joo, se oli sulle 13-vuotiaana, se kauhean yllätys. Sama, muista edelleenkin pelin, jossa olen saanut 0+1 vai 0+2 ja 16 minuuttia jäähyjä, kun mä nappasin koukkaamisesta, kampituksesta ja sitten käytösrangaistuksesta 2+10 ottelussa.
Maalivahtina?
Joo.
Koukkaamisesta jäähy. Mitä tapahtuu?
maalin takana mut karvattiin kiekko pois, kun olin pysäyttänyt kiekkoa ja kaveri kiersi, nappasin koukulla kaverin nuri, että se ei päässyt maalin tekoon. Ja ei siitä maali tullut kyllä, mutta en joutunut boksiin kyllä, sieltä sitten joku kenttäpelaaja rajattiin jäähylle ja sitten myöhemmin samassa pelissä, kun oli pikkasen lämpö päällä, niin meidän joukkueen tärkein puolustaja oli jossain maalierus kahakassa, niin mä menin väliin ja törkkäsin se vastustajan pelaajan nurin siitä, niin sitten sieltä tuli tuomari, että Oksanen 2+10 väkivaltaisuus ja käytösrangaistus pelmästä asiakunnassa ja kädet lanteella sinne, että moro. Sitten meiltä pistettiin joku paskimpi pelaaja, ja sitten istui boksiin sitä mun kymppiä ja sitten kans kakkosta. Mutta ei lähtenyt se meidän paras pakki kuitenkaan. Pakki sitten kyseli muuta, että kun sä tulit siellä välimmästä, niin mä haluan, että sä meet vaihti jäähylle. Että mä otan sen jäähyn mieluummin tästä tilanteesta. Mutta se on, joo, se Pinningtonin touhu kanssa ja maalivahtifightit, niin se on jostain syystä semmoista, kun mä näen sen itse sen homman niin, että Pinnington vaan se suoltaa paskaa suustaan. Se ei oikeasti siis, se on semmoista tekolämmitystä, että hän ei käy kuumana, mutta hän esittää, että hän kävisi kuumana.
Tämä siis saattaa olla sitäkin, mutta siinä kohtaa, kun se rupeaa lyömään kilvellä vastustajan pelaajia päähän, Jason Zuckerille se taisi tehdä tälleen, niin siinä vaan rupeaa olemaan sitten seuraavaksi aika pahoja huonommillaan.
Kyllä. Joskus vähän liekki leimahtaa siellä sisällä.
Niin, ja sitten ehkä just lähinnä se, että kun hän huutelee ja kaikkea ja muuta, että helppohan saa sitä tuomaria selän takaa huudella.
Niin.
Ja entäs nyt tuomaritkin jossain kohtaa, että hei, että mei vaan, että tässä on latu auki.
Niin. Sitten vaan vastaamaan teoista.
Niin.
Mut joo.
No jos mennään eteenpäin kysymyksessä, niin miten sitten Alex Turkotesta, että entinen vitosvaraus, niin miten tulevaisuus NHL:ssä on, voidaanko pikkuhiljaa ruveta pistämään Bastin leimaa otsaan?
Bastin leimaa nyt ollaan aina heittelemässä tosi nopeeseen tahtiin ja mikä jottei, mutta mä nyt näkisin näin, että ei se mikään Bast vielä ole, että varmaan ongelma on niin sanotusti organisaatiossa, että ei jopa pystynyt, on ollut parempia pelaajia joukkueessa, mitkä on ottanut sen paikkaansa siltä edestä, että on jäänyt vähän väliinputoajaksi, että uskon, että tullaan kauppaamaan eteenpäin ja sitten saa uuden mahdollisuuden jossain toisaalla. Tietysti ei se Kingsin kannalta onnistunut sitten, että se on ollut väliinputoaja, mutta kaikki ei mene aina niin kuin suunniteltu tietenkään.
Niin ja siis tämäkin vitosvaraus tietenkin se, että joo, korkealla on varattu ja kaikkea muuta, mutta että kun se ei ole mikään automaatio sille, että tämä tulee pelaa hyvää NHL, tämä pelaaja.
Tulee Turun palloseuraan todennäköisesti kohtaan, kun se on Michael Dalpolle pitosvarauksena jo pelaamassa, niin tulee sinne samaan kenttään sitten sentriksi.
Joo, onko se sitten fifth line?
Todennäköisesti.
Mutta joo, siis toi tietenkin, mitä se on 21 tai jotain tämmöistä tuo pelaaja, niin aika nopeasti niitä leimoja pistetään, että ehkä jopa vähän liian hätäisestikin, mutta tehän tuo nyt ole sillä tavalla kehitys mennyt kuin mitä on odotettu, niin huonota näyttää tällä hetkellä, mutta että
ei sitä tiedä koskaan, että mitä on tapahtunut, onko ollut vammoja ja kaikkea muuta. Ja sitten, että joku, joillakin meni monta vuotta, että ne varasivat aika korkean hyviä pelaajia, niin sieltä on vaan tullut lahjakkaampa kaveri edelle taas. Mm. Ja hankittu uusia senttereitä, Donaldteja kumppaneita sinne, ja yhtäkkiä Kempet ja Fallot ja Blake Lisotte toimii, ei ole paikkaa siinä joukkueessa, niin paskamaisessa tilanteessahan sä oot. Että mitä siinä sitten, ja jos ei sitten taas kuitenkaan taitoa ole niin paljon, että voisit olla se top 6 hyökkääjä kävelemällä, niin sitä. Mutta tämä on myös sellainen pelaaja, että kun tämä siirtyy jossain isommassa pelaajakaupassa johonkin toisaalle ja breikkaa sitten siellä, niin sitten 3 vuoden päästä, kun Kingsin fanit huutaa, että kuin noin saakelin tyhmän kaupan joku meni tekemään, että päästi tuosta kaverista irti. No sillä lailla, että no mitä siinä sitten?
Niin. Ja kun se tosiaan se läpilyönti saattaa joillekin pelaajille tapahtua vasta 25-vuotiaana. Sitä ei välttämättä tule ikinä. Mutta että tällä hetkellä näyttää huonolta, mutta että aika on. No sitten pyydettiin ottaa vähän katsetta tulevaa, että mikä näistä 3 joukkueesta on sitten parhaassa tilanteessa 3 vuoden päästä. Ja joukkueeksi meillä on annettu nyt se Devils, Detroit Red Wings ja Buffalo Sabres. Ja kirjoittaja tai kysyjä sitten itse, että kaikki joukkueet on myös eteenpäin tulevaisuudessa tämä kirkkaata, mutta että kenen tulevaisuus on kirkkain. Niin. Me ollaan varmaan ehkäpä yhtä mieltä siitä, että Devils tällä hetkellä näyttää siltä, että niillä olisi ehkä kirkkain se tulevaisuus, että on nytten aika kova joukkue, siellä on 2 kärkisentteriä kiinnitetty ja se oli, itse kun mä muistan Athletic-listauksessa, niin Devilsin prospektiosasto oli, olisiko se ollut top 5:ssä? Kun se saattaa olla korkeammallakin, mutta se oli yksi parhaasti jopa NHL:ssä vielä.
Niin, vielä siihen nähden, että niillä on jo hyvä joukkue.
Niin, ja sitten sieltä on tosiaan tulossa sitä Nemetsiä ja mitä sieltä nyt oli tulossa sitten puolustukseen. Että se näyttää hyvältä. Ainut mikä on se pieni kysymysmerkki ehkä Devilsin kohdalla, että onko niillä maalivahtiprospekti? Semmoista ihan niin kuin kirkasta, mutta että kun ne on vähän semmoista, että ne kehittyy miten sattuu, niin sen varaan hirveästi lähtisi kyllä sitten kysymysmerkkejä laittelee. Mutta että Devils on ehkä tällä hetkellä kovin. Ja sitten Sabres saattaa mennä edelle kyllä tuossa, jos etenkin Owen Power sitten kehittyy silleen suotuisasti ja siellä on niitä maalivahtiprospektia sitten enemmän ja vähemmän. Ja suomalaiset on varmaan osittain toivoa, että Ukko-Pekka Luukko on se, mikä ottaa ykköspaikan, mutta siellä on niitä muitakin vaihtoehtoja. Mutta onko mitään lisättävää?
No ei, siis sillä tavalla, että kyllä mä ehkä pitäisin niin kuin ajatella, jos vertaa Devilsson näistä varmaan paras vii kolmen vuoden päästä ja Sabres on haastaja, mutta se, mikä kääntää tämän niin Devilsille, niin on puhtaasti tuo keskikaista, että kyllä Sabresin puolustus, puhuttiin sitten jossain jaksossa aikaisemminkin, niin se on niin kuin tosi hyvissä kantamissa nyt jo, ja siitä varmaan tulee parempi kuin Devilsin. Mutta kun tällä hetkellä se keskikaista on kuitenkin vielä Devilsillä niin paljon edelleen, ja mun mielestä se on sitten kuitenkin tärkeämpi paikka, tai huippusenttereitä sarjaan on vaikeampi hankkia kuin huippupuolustajia, niin.
Niin, jos hän kysyy tälleenpäin, että tietenkin pelipaikkoja on vaikea vertailla ja muuta, mutta onko Sabresillä yhtään Jack Hughesin tasosta talenttia joukkuessa?
Tuski.
Et kun siinä on ehkä se X-Factor pelaaja tuossa Devilsillä sitten.
Tietämättä tietenkään yhtään, mitä jostain Jirsi Kulitsista tulee tai muuta, mutta ei ne kyllä Jack Hughesin kanssa mene ihan käsikädessä.
No niin. Ja tietenkin Rasmus Dahlin pelannut loistavaa kautta ja näin, mutta jotenkin vaan sen, ehkä sen Hughesin vaan näkee silleen eri tasolla tällä hetkellä. Toki siis siellähän saattaa Dahlin ottaa ihan merkittäviä kehitysaskeleita ja entäs jos tapahtuukin, että se Owen Power ajaa sitten vaan yksinkertaisesti hierarkiassa ohi. Niin onhan siinä sitten Detroit tietenkin, että sielläkin on hyvä prospect pool ja kaikkea muuta, mutta se on ehkä vähän pitemmällä. Ja sitten kun siellä ei välttämättä ole niin kirkkaita ne parhaat prospektit kuin mitä sitten on Devilsissä tai Sabresissä, se on ehkä se erotus.
Niin voidaan, mä luulen, että Detroitin se aika tulee vasta 5 vuoden päästä. Että näillä molemmilla joukkueilla on kuitenkin Devilsillä ja Sabresillä on jo kaikki käytännössä parhaat on kokoonpanossa olemassa jo. Et Devilsillä tietysti niitä prospekteja, jotka tulee vielä pakistoon esimerkiksi, niin sieltä tulee sitten Luke Hughes vielä ja Simon Nemetsi, tosi kovia kavereita.
Ah niin joo, tosiaan se toinenkin Hughes.
Semmoisia kavereita löytyy sieltä vielä. Ja sitten taas Detroitilla niin on myös niitä pakkeja, mutta kun ne on vielä kasvanut, ne on niin vihreitä ruotsalaisia poikia vielä SHL:ssä, että kestää vielä tulla.
Niitä AHL:ssä.
Niin. No se William Wallinder on siellä SHL:ssä vielä, se on nuori kaveri ja näin, mutta ja Edvinsoni taitaa olla Grand Rapids Griffinsin puolella, mutta
Detroit saattaa olla kokonaisuutena kovin pakistan tuo prospect pooli kyllä.
Saattaa joo.
Niin syvyyttä kun lähdetään miettimään, niin sille saattaa olla.
Niin, prospect pooli joo, mutta niin. Tällä hetkellä, niin. Tai sillä tavalla, kun näillä on jo ne prospektit tavallaan siellä joukkueessa, että
niin.
Väkisinkin ne loppuu joskus sitten, kun ne ottaa paikan NHL:sta.
Niin, sekin on totta, ja Devilsilläkin on, sanotaan hyvin nopeasti lähitulevassa sellainen tilanne, että niiden pitää ruveta miettiä sitten sitä, että mitä niitä prospekteja ne käyttää sitten mahdollisessa kaupassa, että ne saa otettua sen seuraavan askeleen sen kokoonpanon kannalta. Ja se saattaa tulla eteen jo niinkin nopeasti kuin parin viikon sisällä, kun ne miettii, että ottaako ne Timo Meierin vai ei siihen joukkueeseen. Jos ne ottaa, niin kenestä päästetään irti?
Jostain täytyy päästä.
Niin, mä veikkaan, että se Luke Hughes ei ole se, mutta olisiko Simon Nemet sitten ehkä esimerkiksi?
En mä usko.
Ei, mutta siis jotain tämmöistä sitten on kuitenkin, kun lähdetään siitä heittää joukkuetta paremmaksi. Ja sitten siellä on sitä niin kuin puolustuslupaustakin jonkun verran, ja tällä hetkellä puolustus on tukossa tietenkin.
Niin, puolustukseen vapautuu heti 2 paikkaa ensi kesänä, kun siellä on Severson ja Graves lähtee muualle. Kyllä mä luulen, että sitten se katseet kiinnittyy tuohon Alexander Holtziin ja Mukhamadulliniin ehkä, ja ehkä maalivahtiin, Nico Doves, Akira Smith saattaa jompikumpi liikkua.
Niin.
Jotain tällaista ja sitten noita pikkejä.
Kysytään näin sitten vielä. Et jos sulla on mahdollisuus saada Timo Meier nyt, ja se on, että se Nemetsi pitää olla siinä diilissä, niin jääskö sulta liipasemat painamatta sitten siinä kohtaa? Unohdetaan se koko muu paketti, että mitä siinä, kun se ei tule riittää itsessä.
Jää.
Okay, kun mä laittaisin ihan niin kuin saman tien.
Joo.
Ja toki siis sitten pitää päästä neuvottelemaan jatkosopimus sitten myös vielä Meierin kanssa, mutta kun just se, jos puhutaan seuraavasta 3-5 vuodesta, niin Meier tulee aina olemaan parempi pelaaja tuolle joukkueelle kuin mitä sen Nemetsi todennäköisesti olisi.
Mm.
Niin tämä oli lähinnä sen, että minkä takia mä itse tekisin sen.
No mitäs jos mennään siihen, että tota, syystä, jota me emme tiedä, niin Pastrnak ei tee sopimusta Bostonin kanssa ja se vapautuu markkinoilta ja sä isket sille 7x12 devilsin.
No niin, se on yksi mahdollisuus myös.
Niin.
Mutta et Pastaa sä et tuu saamaan nyt siirtotakarealla mahdollisesti niin, sitten ei, kaupan ei, kautta.
Ei, mutta tota, ei Devilsin tarvitse sitä tällä hetkellä, tota, ei niiden tarvitse pushia nyt Stanley Cupia.
Ei tarviikaan, mutta et se saattaa olla, että niiden tarvitsee tehdä se päätös nyt.
Joo.
No mutta tota, sitten me hypätään Piltsiton saappaisiin. Ei tiedä kyllä käyttääkseen saappaita, mutta hypätään kuitenkin sinne. Mistä ollaan valmiita luopumaan Floridassa, jotta ne päästään sitten Poproskista eroon?
Mulla on suora vastaus, en mistään.
Okei.
Okay. Koska mun peruste on se, että kukaan ei ota Poproskia, tai niille ei ole mitään, mitä ne voi pistää kylkeen, ja sit se, että jos joku haluaa Poproskin joukkueeseen, niin siinä tarvii sitten se Lundellin lyödä kylkeen, ja mä en Lundellista lähtisi luopua ikinä, että mä pääsen tuosta maalivahdista eroon, että...
Niin, enkä mä muutenkaan maksas mitään merkittävää.
Mm.
Ja siis tälläkin kaudella nyt taas kun katso tuon Anaheimin pelin, niin ei se ole Poproskin vika, että se näyttää silleen, niin kuin, kokonaisuudessaan se oli Poproskin vika, että se näyttää tilastojen puolesta niin huolta kuin mitä se näyttää. Et kun ei sitä tarvitse päästä sitä vastustajaa laukoon sitä parhaalta sektorilta kerta toisensa jälkeen. Ja jos jopa Anaheimin pääsee laukoon sitä aika monta kertaa peli aikana, niin miten se sitten niin kuin, oikeita joukkoita vastaa? Että se joukkue edessä puolustaa paskasti.
Mm.
Niin se on sitten ihan sama, onko siellä Sergei Bobrovski, vai onko siellä Sergei Knight, tai onko siellä Dominik Hasekki maalissa. Niin Sergei se ei muu. Knight. Sergei Knight. No, mä nyt laitoin, että no, se on Sergei Knight nyt.
Sergei Hasek. Kaikki niin. On Sergeitä, ketä tuolla pelaa.
No Spenceri, mitä näitä nyt on? Joo, mutta ei sillä maalivahdella mitään merkitystä.
Ei,
mutta siis on tuommoista se puolustaminen, että se on ihan sama kuin kasena.
Mä en nyt tiedä, tuliko tämä kysymys sen takia, että täällä tiedetään palkkatilanne ongelmalliseksi vai sen takia, että Poproski nyt sattui pelaamaan Nashvilleä vastaan Ylen TV-pelissä vai ja sitten tuossa maanantai-illan prime timeissa tota, Anaheimia vastaan, että tuliko tämä kysymys taas sen takia, koska Poproskista viime kaudella siitä ei taas kukaan puhunut yhtään mitään, koska se pelasi voittavaa, voit hävisi 10 peliä ruukosarjassa viime kaudella.
Niin Nashvilleä vastaan oli huono. Poproski.
Mutta niin oli kyllä koko Floridakin.
Että oli ja siis niin. Ne oli Anaheimiinkin vastaan, ne oli todella kujalla pääosan sitä pelistä, vaikka ne laukokin sen 50 kertaa, vai mitä ne laukokaa Anaheimiin vastaan.
Niin, no jos kaksi ensimmäistä maalia menee Stahl, ja se meni siinä kolmaskin Stahlille, mutta mä en ymmärrä, miksi tästä Erikki jos tuulitti sitä 2-2 sotusta, koska ei se ollut lähelläkään hyväksymistä sen maali, kun Gibsonia hakattiin siellä poikkarilla, en mä kautta fleksiä päin.
Niin Mahuri kävi ottaa se maali, vai Gibson kävi ottaa pois sitä maalieestä ja sitten mitä tämä hylättiin.
Hirveä shokki.
Niin, mutta joo, en mä lähtisi tosiaan maksaa sitä, että pääsee eroon, että siinä oli sitten jossain kohtaa, se saattaa olla se ulososto, mä nyt en muista sitä ulkoa enää, mutta se ulososto saattaa olla mahdollista, niin sitten kun se tulee kohdalle, niin sitten se saattaa olla se mahdollinen tie, mutta itse pahaa tota petiset tehneet Poproskikin kanssa, että...
Mä luulen, että jos sitä kaupataan, niin se tapahtuu kesällä 24 1.7, kun 1,5 miljoonan dollarin signing bonus on maksettu ja sitten on 2 vuotta sopparia ja 11 miljoonaa reaalipalkkaa maksamatta, niin ja sitten silloin on Poproskin tämä diili on semmoinen, että on modified no trade clause, eli Poproski kertoo 16 jengiä, mihin häntä ei saa kaupata, niin silloin nettiin sen markkinan sitten Poproskille.
Ja Panthersi toivoo sitten, että Arizona ei ole siinä listalla.
Niin ja siis eikä, tuolloin tapahtuu todennäköisesti palkkakattoa ja nousua ja muuta, ja Poproski on, siis kaikista huolimatta hän on hyvä maalivahti, niin kyllä se sitten jo 5 miljoonan palkalla, niin varmaan sitten, sitten voi toimiakin jossain Poproksessa.
Kyllä.
Pari vuotta sitten.
Joo, no mikäs kakon tilanne, tuleeko kannuja, onko sopimusasiat ok?
Kuunnellaanko meidän podcastia?
Kyllä ne varmaan jotkut kuuntelee.
Niin.
Ne 100 000, niin kuin sä näistä mainitat tuossa aikaisemmin.
Niin, sitten sieltä tulee vähän valilla näistä kysymystäkin, että tota, ei tuosta Rangersistäkään ihan liikaa tässä puhuttu viime aikoina.
Ei.
No joo, mutta koko tilanne on kuitenkin se, että ensi kausi on vielä 2,1 miljoonan palkkaa jäljellä, ja sitten on taas rajoitettu vapaa-agentti, ja sen jälkeen pohditaan, että mikä on kakon rooli tässä organisaatiossa, että saattaa olla aika täys tuo joukkue siinä vaiheessa, kun kakko tarvii soppariin.
Joo, mutta täytyy sanoa, että pelaa tällä hetkellä todella hyvää jääkiekkoa.
Mm,
ja jopa tulostakin tulee, mutta niin. Että mä sanoisin, että se nyt rupeaa näyttää siltä, että se rupeaa löyttää itseluottamuksensa NHL-tasolla.
Mm. Siis Kakon täytyy tämän ja ensi kauden aikana tehdä se, mitä sä siltä huutelet, että ottaa paikka siinä top 6 ja sementoida se siihen, ja sitten katsotaan, että jotain Barkley Goodrowta ruvetaan lyömään lihoiksi, että saadaan Kakkoa perättyä tai jotain muuta vastaavaa. Niinhän se täytyy mennä.
Mm. No, mutta se ei saa olla kyllä se tilanne, että Barkley Goodrow jää tuohon joukkueeseen Kaapo Kakon sijaan.
Niin.
Se ei saa ikinä olla se tilanne.
Ei.
Eikä se tule olekaan siis Kakko, niin siinä on se mahdollisuus, että jos Rangers menee tosiaan pitkälle pudotuspeleissä, niin se lyö itse sen läpi siinä ihan kunnolla.
Mm.
Ja jos ei nyt sitten tapahdu tuossa pudotuspeleissä, niin ensi kaudella tulee se tehollinen läpilyönti, mikä on sitten se plus 60 pistettä.
Mm.
Että näin mä itse uskon siihen.
Niin, tässä on nyt vaan se ongelma tuon Rangersin kanssa, että näillähän ei ole mitään palkkoja pidetetty enää tämän kauden jälkeen ja kaikkea muuta. Ei, nythän niitä täytyy tänä kesänä tehdä just Sytilille ja tuolle Keandre Millerille jatkosopimukset. Ne on ne tärkeimmät, ja sitten ne miettii, mikä on Lafrenierin kohtalo. Että onko sille markkinaa vai tehdäänkö sille sopimusta, mikä homma. Ja sitten riippuen sitten Sytilin ja Millerin sopimuksista, niin ensi kesänä niiden, tai silloin kun Kakko tarvii sopimuksen, niin siellä loppuu Ryan Lindgrenin ja Brady Schneiderin sopimukset. Molemmat on RFA-statuksella pakistossa, ja molemmat ovat tärkeitä puolustajia tuohon pakistoon, niin täytyy silloin kun rahaa niin kuin niillekin olla olemassa, jos ei niin, sitten joku ole noussut ohi tai muuta. Että.
No me varmaan keksitään molemmat sieltä pakistosta yksi kaveri, minkä voi siirtää sivuun tuosta joukkueesta.
Antaa tupla se esille, kun se on niin tärkeä pelaaja. Joo, mutta siinä on paljon nyt täytyy vettäviä virata tuossakin organisaatiossa, että pystyy sitä Kakon tulevaista sanoa, mutta kyllähän kakkosi pelaaja on, mikä tuo täytyy pitää tuossa joukkueessa.
Joo. No sitten on Zygrinistä, että kuinka hyvä pelaaja on. Ja jos unohdetaan sopimus YMS ja katsotaan vain suorittamista. No mehän aikaisemmin puhuttiin Toronton kohdalla vähän Zygrinistä ja mä nostin, että se olisi jopa ehkä joukkueen paras puolustaja. Niin sä et ihan ostanut sitä kuitenkaan sitten.
Niin, siis jos puhutaan nyt yksilöinä, niin onko Zygrin semmoinen puolustaja, että sä hankitsis sun joukkueeseen ykköspakiksi?
Ei välttämättä ykköspakiksi.
Niin, eli tarkoitan ykköspakilla Cale Makar, Victor Hedman, Roman Josi, Drew Doughty, Erik Karlsson, tämän tyylisiksi kaveriksi. He on ykköspakkeja omissa joukkueissa. Onko Zygrin, meneekö, ei nyt puhuta, että on niin kuin, mutta samanlaisen rooli omaa joukkueessa.
Niin, ei se eliitti ykköspakki ole, mutta toisaalta ei sitä Torontossakaan. Niin siis Zygrin vaan pelaa todella hyvää kautta ja siis todella korkealla tasolla ja mä yritin tuossa nyt nopeasti katsoa sitä kertaa ohjelmana niin kuin tuohon ettinyt äänityksiin, mutta se ero, mitä Arizona pystyy saamaan esimerkiksi hyökkäyspäässä aikaan silloin, kun Zygrin on jäällä versus silloin, kun se ei ole jäällä, niin se on ihan järkyttävän iso. Et se oli joku plus 20% hyökkäykseen silloin, kun se on jäällä ja sitten se oli joku miinus, kuinka paljon se nyt olikaan silloin, kun se ei ole jäällä.
Mm. Mutta voiko sinne sitten olla joku semmoinen tekijä, että sitten se on Janis Moser tekemässä peliä, kun Zygrin ei ole tekemässä peliä siellä?
No siis totta kai se joukkueen muukin tosiaan varmasti tippuu silloin, kun Zygrin ei ole jäällä.
Niin, tai pakisto.
No niin, pakisto ja siis muutenkin, että toki sehän pelaa ihan jonkin verran jopa minuutteja. Mutta tässä jos silleen niin kun katsoo 60 minuuttia kohti korsitapahtumia, niin silloin kun Zygrin on jäällä, niin Arizona luo 12.23 laukaustapahtumaa hyökkää suuntaa enemmän kuin se, että se ei ole jäällä ja sitten omaan se päätyy, niin se on miinus 7.6.
Mm.
Eli suhteessa silloin, kun Zygrin on jäällä, niin Arizona pelaa huomattavasti paljon parempaa jääkiekkoa.
Mm.
Ja se on ihan sama, että pelaako se eliittiä vastaan vai sitten jotain vähän huonompaa vastaan, että kaikkiin vastaan pärjää kyllä.
Me puhuttiin, jossa Coloradon kohdalla ollaan puhuttu monta kertaa mietitty niitä pakkeja, että mitä siellä on, ja mietitty sitä, että Tevon Davis...
No siis mä nostaisin sinne Davis-luokkaa ehkä tuon niin, Zygrinin ainenkin.
Niin, siis niin, sillä tavalla just, että kun nyt puhutaan yksilönä, että kuinka hyvä pelaaja se on, niin ei eliittipuolustaja, mutta sitten semmoinen Devon Davis johonkin joukkueeseen, niin et ajatellaan nyt, että se olisi se ykköspari, olisi tuo Riley Zygrin, niin sehän voisi olla jotain tosi maagista.
Mm.
Se nostaisi molempia vielä seuraavalle tasolle.
Niin, tai sitten jos se olisi jossain Kingsissä se joukkueen kakkospuolustaja.
Niin siinä ottaisi se Mike Andersonin paikan siitä Dyrodin rinnalta.
No, niitä ei välttämättä tarvitse ottaa sitä.
No ei, mutta siis niin.
Kyllä mä...
No se saisi voi joku Sean Dursin, se saisi näyttää vielä paljon paremmin.
Niin, mutta siis ei sitä voi nostaa sinne Adam Fox, Victor Hedman, Cale Makar, mitä näitä nyt onkaan, näitä ihan top-puolustajia NHL:ssä. Että ei sinne, mutta sitten joku top 15 rupeaa varmaan olemaan, että sinne se rupeaa ehkä pikkuhiljaa jopa mahtumaan.
Kumpi on parempi puolustaja, Thomas Chabot vai Jacob Chychrun?
Ehkä ottaisi jopa Chychrunin tällä hetkellä äänet Chabotia.
Okei, kumpi on parempi puolesta, Alex Pietrangelo vai Thomas tai Jacob Chychrun?
Kun toi on just Chabotin kohdalla, että se pelaa paremmassa joukkueessa ja suoritukset on ehkä ollut heikompi kuin Chychrunilla, mutta sitten Pietrangelon kohdalla niin joukkue on lähtökohtaisesti aika paljon kovempi ollut aina kuin mitä Chychrunilla. Niin just se vertaa.
Puhutaan yksilö.
Niin, mutta että just se, että yksilönä miettii sitä. Aika coin flippi, mutta ehkä Pietrangelo.
Moritz Seider vai Jacob Chychrun?
Chychrun.
Jack Verenski vai Jacob Chychrun?
Mä tykkään Verenskin pelistä tosi paljon, mutta sitten kun se on pelannut siellä Columbuksia, se on ollut loukkaantuna taas. Hitto Verenski.
Aaron Ekblad vai Jacob
Chychrun? Ei, Chychrun.
Nyt siis
Ekblad on ollut ihan tässä roskispalo tällä kaudella.
Ei, mutta yksilönä.
No siis yksilönä on ollut ihan tässä roskispalo Ekblad tällä kaudella.
Mutta siis yksi kausi sinne tänne, mutta siis jos miettii pelaajia kokonaisuutena, niin...
No mä väittäisin, että Chychrun olisi parempi tuossa pakistossa kuin mitä Ekblad.
Okei. Okay. Dougie Hamilton vai Jacob Chychrun?
Hei. Dougie Hamilton. Hei, elää nyt. No, montako pelää saatte vielä kysyä?
Matias Ekholm vai Jacob Chychrun?
Chychrun.
No niin. Ei, kyllä näitä tulee koko päivässä.
Mitä Kimmo Timonen vai Jacob Chychrun?
Ei, Mihail Sergachev vai Jacob Chychrun?
Chychrun.
Oho. Kyllä viedään Norja sinne kajotsiin sitten saman tien. Chris Letang vai Jacob Chychrun?
No kyllä tuossa varmaan pitää lähteä Letangin kelkkaan, vaikka se meneekin vanhoilla näytöllä.
Okei. No, mutta siitä saitte vastaukseen, että kyllä hyvä pelaaja Chychrun on.
Niin, ei muun papereissa huomaa.
Niin. Joo.
Mä oon kuitenkin alkuperäinen Aaron Ekblad fanboy. Mä kerroin sen, että se tulee nousee uudelle tasolle.
Näkensi Weegar vai Jacob Chychrun?
No Chychrun, hehe.
No niin. Kenet näette todennäköisimmin pääsemään Pacificin puolelta lännen konferenssifinaaleihin? Eli ei siis sitä, kuka voittaa runkosarjan, vaan se, joka voittaa kaksi kierrosta siitä divarista.
Vaikea nähdä mitään muuta kuin Vegas.
Niin nyt sitten loppupeleissä, niin, kun se on taas palannut tasolle.
Niin. Nyt tällä hetkellä se pelaa hyvin, mutta että Vegas on ehkä se, millä on se suurin potentiaali siihen. Sitten siellä on se yksi hemmetin Edmonton, minkä ylivoima rullaa siellä 150-pinnallisella todennäköisellä tekee maaleja. Ja sitten siellä on ne kaksi pelaajaa, mitkä saattaa ihan vahuvikseen voittaa pelejä silloin tällöin, mutta ne pelaa muuten ihan paskaa jääkiekkoa. Mutta ne kun päättää pelaa sen 4 peliä aina yhdessä sarjassa hyvin, niin ne menee aina jatkoon siitä. Mutta lähtökohtaisesti Vegas on se kovin hevonen kyllä.
Joo. Mä näin taas siitä keskustelua tuohon Edmontoniin liittyen, että kuinka paskasti rakennettu joukkue se on, niin mistä se johtuu, että Suomessa jaksetaan huutaa sitä, kuinka paskasti rakennettu joukkue se?
En mä tiedä.
Mä en oikeasti näy tuossa rakenteessa paljon vikaa. Mä näen pelityylisenä mä en se vika vielä.
Niin, mutta onko, ei se kyllä ole se Puljärvikään, mutta ehkä se on nyt sitten, kun se pelaa sarjan paras pelaaja. Ehkä sarjan paras pelaaja, ainakin kaveri, mikä tekee eniten pisteitä, niin onko se sitten sitä kautta se tulee. Ja sitten myös välillä sitä miettii, että minkä verran näitä pelejä sitten myös katsotaan. Mutta niin, Edmontonilla on omat ongelmansa, mutta että ei se enää ole siitäkin, että se hyökkäyksen rakenne on vääränlainen tai jotakin. Puolustuksesta voidaan keskustella, joo, mutta enemmän mä näkisin, että se on kiinni siitä, että sitoutuminen semmoiseen voittavaan pelitapaan, niin se ei ole vaan kyllä sen joukkueen rungossa. Ja onko se sitten valmentajasta lähtöisin vai pelaajasta lähtöisin, niin menee ja tiedä.
Joo. No, mitäs viimeinen kysymys tähän hienoon jaksoon, joka tuntiin oli
tunti, tiukka 45 minuuttia. Niin sä olit vähän huolissa, että onko meillä tarpeeksi kysymyksiä.
Niin, siihen noin tunnin jaksoa, mutta kyllä sitä Oreillista tuli sitä vähän puhetta. Mutta tota, noin, tärkein kysymys tämä loppu, että meneekö Pastrnakilla 60 maalia rikki tällä kaudella, mä vastaan, että menee
helposti.
Niin. Ei pitäisi olla niin kuin, se on naamaliike, ei tarvitsisi laukkoa.
Joo, kyllä mä uskon, että se menee 60 maalia rikki.
Joo, jäädä odottelemaan Pastrnakin 60 maalia ja palataan ensi maanantaina asti, eikö?
Jes, tehdään näin. Mutta hei, kiitoksia tästä keskiviikosta.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcastilla.